Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Nu på TV2 Play.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse.
Søndag bød på de sidste kampe i NBA-grundspillet 21-22. Nu har vi taget hul på ugen, der både byder på sæsonens play-in-turnering og de første kampe af NBA-slutspillet 2022. I dagens podcast skal vi have varmet op til de 6 play-in-kampe, der altså afgør, hvilke 4 hold, der snupper 7. og 8. pladserne i Eastern og Western Conference. Og så skal vi også have lidt fokus på all-rookie og all-defensive-holdene i denne sæson. Kalenderen siger tirsdag den 12. april 2022. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Mit navn er Christoffer Westrup, og jeg er som altid joined af TV2's NBA-ekspert Peter Wang. Hej, og velkommen til dig, Peter.
Hej, Christoffer. Det var en dejlig, hurtig intro.
Spitze.
Spitze-klasse, ja. Tak skal du have. Ja.
Har du det godt, Peter?
Jeg har det rigtig godt. Rigtig
godt. Det var det grundspil, simpelthen.
Det var det grundspil, og jeg ved faktisk ikke lige helt, hvad vi skal kalde play-in-kampene. Altså, er deres helt eget format? Hører det med til grundspillet? Hører det med til slutspillet? Hører det med til bare sig selv?
Jeg tror, det er sig selv.
Skal vi ikke bare sige det? Det er sig selv. Godt, jamen jeg synes grundspillet har været fænomenalt godt, og slutter selvfølgelig fuldstændig fantastisk og alligevel fuldstændig katastrofalt, men det tager vi måske lige om lidt.
Ja, det vender vi tilbage til. Vi har som altid et tæt pakket program i dagens podcast, og lad os bare komme videre med dagens tekst. Vi lægger som altid ud med de seneste nyheder fra NBA. Grundspilsdelen af NBA-sæsonen er slut. Alle 30 hold har spillet 82 kampe, nu står den altså på play-in og play-offs, begge dele med start i den her uge. Måske giver det mening lige at løbe topstillingen igennem i de to conferences, inden vi så ser nærmere på de her play-in-kampe, vi altså får her tirsdag, onsdag og fredag. Miami Heat vandt Eastern Conference med en record, der hedder 53-29, er altså første seedet i øst. Det er de foran tre hold med den samme record, Boston, Milwaukee og Philadelphia. Men det bliver altså sådan på grund af de her tiebreakers, at Boston Celtics ender som nummer 2, Milwaukee Bucks som nummer 3 og Philadelphia 76ers som nummer 4. Toronto Raptors tog femtepladsen, mens Chicago Bulls blev det sidste hold med direkte kvalifikation til slutspillet, altså 6. pladsen i Eastern Conference. Dermed så ved vi, at Milwaukee Bucks skal møde Chicago Bulls i første runde af slutspillet, og Philadelphia 76ers står over for Toronto Raptors. De to sidste serier, de bliver bestemt efter den her play-in-turnering i den her uge. Men lige fokus tilbage på grundspillet først, Peter. Vi skal lige huske at sende lidt ros til Miami Heat, der altså har taget førstepladsen i Eastern Conference. De lå der i store dele af februar, i næsten hele marts, vinder Eastern Conference for første gang siden 12-13-sæsonen. Det tror jeg ikke, der var ret mange, der havde regnet med.
Nej, altså jeg havde i hvert fald ikke, og så må vi også bare sige stor ros til Milwaukee Bucks for at, hvad skal vi kalde deres sidste kamp? Altså de er i hvert fald, Altså jeg ved godt, de hele tiden, de sagde det sidste år, de har sagt det i år. Vi er ligeglade med, hvem vi skal møde. Vi skal jo kunne slå alle for at kunne vinde mesterskabet, så bring them on. Og sidste år, der ledte de op til deres ord, så der valgte de jo faktisk Miami Heat og sagde, vi er fløjtende ligeglade med, at Heat ser skarpe ud. Dem vil vi gerne spille imod. I år, altså er vi ikke enige om, at de i hvert fald gør, hvad de kan for at undgå Brooklyn. Altså det, de skal have ros for i det mindste, og ja, og nej, de kalder jo ikke engang rent ud i år. Men de har i hvert fald undgået Brooklyn, og det er helt sikkert med vilje. Eller i hvert fald så overlod de det til Boston at bestemme, hvad vil I? I skal spille mod Memphis-mandskab i den sidste kamp, som spiller med ja, gadefejeren. Og, altså, der var jo ikke nogen på det hold, så Boston kunne jo ikke gøre andet end at vinde den. Men de slipper. Milwaukee, de får det, som de gerne vil have det. De skal møde Chicago i første runde, men de kunne lige så godt, hvis de ville, havde de jo haft anden pladsen.
Og som altid med Peter Wang, så er det jo lidt spredt fægtning. Jeg spørger til Miami Heat, og så hopper han direkte over i første runde serien mellem Milwaukee og Chicago.
Nej, for jeg har mere Heat.
Jamen, det er godt, fordi hvad er lykkedes for Heat, Peter? Fordi det har jo egentlig været en, jeg vil ikke kalde det en undervældende sæson for Jimmy Butler, men sådan lidt, nu vil jeg ikke sige under par, det er forkert. Man har spillet lidt under sit vanlige niveau, Bam Adebayo har været skadet. Hvad er egentlig lykkedes for det her Miami Heat-hold, der som nævnt altså vinder Eastern Conference?
Jamen altså, en ting, der er lykkedes, det er jo i hvert fald at have i min bog den klart bedste sjette mand. Altså, de har jo fået en defineret rolle til Tyler Hero, og han har været, synes jeg, faktisk X-faktoren for det her hold. Hver eneste gang, der har været en lille sådan, altså, hvor det har været lidt skidt, så er det Tyler Hero, der er kommet ind fra bænken og har skabt noget. Og så er det er jo altid et solidt hold i begge ender, og så er det jo well coached. Så det er lykkedes at komme udenom skaderne. Altså, de har jo faktisk haft rigtig mange spillere, som ikke har været til rådighed.
Ja.
Det har de klaret sig igennem. De har en rigtig dygtig træner, som har holdt sammen på det hele. Der var lige et enkelt lille problem, da de kom op og skændes, og Jimmy Butler, Spolzer er med bank Jimmy Butler, og det er jo ikke så fedt. Det skal de lade være med. De skal ikke slå på hinanden. Men det, der lykkedes for dem, det er at holde sammen på holdet, og så er det drevet af veteraner. Jeg ved ikke, om det så går af sig selv, fordi det, der er jo nok nogen, der skal være en styrmand på det. Men det er et sjovt hold, fordi når du siger, at vi skal huske at lykønske dem, og det er helt rigtigt, der er jo ikke nogen af de her spillere, som er i MVP-snakken. Det er jo nærmest også sådan, de ikke er i All-NBA-snakken. Det er virkelig et bundsolidt mesterskabshold. Altså, det er vi nødt til at kalde dem. Okay. De er nummer et i Eastern Conference. Jamen det er de jo. Altså, de var i finalen for 2 år siden. De står her nu igen og har vundet Eastern Conference. De er ikke blevet dårligere. Altså, det de kan, de kan jo sætte en forsvarsline op på banen, hvor man sidder ved tv-skærmen og en lille smule bange. Og det vil jeg sige, det er et super farligt mandskab, men de mangler den der altså top spiller, medmindre Jimmy Butler kan finde noget af sit skud tilbage igen.
Jamen, altså, så har de så mange sub-top-spillere. Jimmy Butler, Kyle Lowry, Bam Adebayo, måske Tyler Hero, måske Victor Oladipo, spillede rigtig godt i den sidste kamp.
Ja, hvad skete der der?
Måske har de nok sub-top til, at det gør, at de ikke mangler en topspiller. Og nu skal vi passe på, at Jimmy Butler er en topspiller, når han er bedst.
Jo, altså de har ikke en Jokic, de har ikke en Giannis, de har ikke en Doncic. Der er mange spillere, som man betragter som værende lige en tand over Jimmy Butler. Men det, ja, der er lykkedes for dem, altså hvis vi kigger på tallene, så er det jo, altså det er top 4 forsvar. Og det burde det også være, og det er endda med alle skaderne. Og så er det top 10 angreb. Så det vil sige, de er gode i begge ender af banen. Top 12, undskyld. Altså nummer 12 i offensiv rating, nummer 4 i defensiv rating. Så hvad er lykkedes for dem? Jamen det er lykkedes for dem at spille all-round godt spil, og veteranerne er klar. Ja. Jamen det er det. Det er det jo. Så jeg tænker ikke, det er et hold, man har lyst til at møde i slutspillet, men sådan skal det jo være, når du er første seedet. Men det er rigtigt. Det er jo ikke de hold, vi har talt mest om i løbet af sæsonen.
Nu vi lige er i top med Eastern Conference, så skal vi også nævne, at Joel Embiid blev topscorer i NBA-grundspillet 21-22 med 30,6 point per kamp. Embiid er den første internationale spiller til at vinde topscorer-titlen i NBA. Han er den første center til at blive topscorer i en sæson siden Shaquille O'Neal i 99-2000-sæsonen. Og så er han den første 76er-spiller til at blive topscorer siden Allen Iverson tilbage i 04-05-sæsonen. I sidste uge, Peter, der pegede du på Nikola Jokic som sæsonens most valuable player. Det er for at stille spørgsmål ved dit valg, det er fuldstændig reelt. Men kan den her topscorer-titel til Joel Embiid være noget, der sender flere stemmer hans vej i sæsonens MVP-afstemning?
Altså, det håber jeg.
Eller har det ikke så meget
Nej, det håber jeg ikke. Jeg håber ikke, at det er det, der lige sådan er det springende punkt, at man siger, han blev topscorer. Altså, han har jo ligget snittet over 30 i lang tid, så hvis ikke man havde ham som MVP i sidste uge, så tænker jeg ikke, at det er det, der skal gøre det.
Okay.
Han slutter jo af med en 40-20-kamp. Det skal man da selvfølgelig honorere og sige, det er flot. Men altså, jeg har i hvert fald ikke ændret mening, siden vi talte sammen. Jeg mener stadigvæk, det er Jokic, der skal have den her. Men det tager jo ikke noget fra Joel Embiid, og det er da mega sejt, at han altså både er blevet topscorer som den første siden Shaq på centerpositionen, er international. Altså på alle måder har det været en fremragende sæson, men det er fuldstændig ligegyldigt, hvis ikke man laver noget i slutspillet. Og det er nu, de skal ind og vise, at de kan noget. Så Joel Embiid, han er kun varmet op. Han har godt nok skældt os alle sammen ud. Han har jo sagt til mig, at jeg hader ham. Jeg kan hader Joel Embiid, siger Joel Embiid, fordi jeg synes ikke, han skal være MVP. Det synes jeg var latterligt. At alle hader mig, hvis ikke de synes, jeg er ligaens MVP.
Jeg vil lige understrege, at Peter, han elsker Joel.
Jeg elsker Joel Embiid.
Embiid, som han hedder.
Ja. Embiid, det er det fedeste navn. Men altså nu, du løber jo hurtigt frem nu her. Jeg havde jo en pointe med det her Heat-hold. Fordi det jo, altså i den her sæson, Kristoffer Westrup, 4 hold fra Eastern Conference har vundet 50 kampe. Er du godt klar over det?
Ja.
Ja. Vi skal tilbage til 11-12 sæsonen, før det er sket. I de sidste 20 sæsoner. Er det ikke vanvittigt? Det er 20 år siden, vi har haft 4 hold, og dengang, der var Miami Heat også et af dem. Synes du ikke, det er sjovt?
Er det ikke også noget med, at i år har Eastern Conference faktisk vundet duellen over Western Conference for første gang i mange år?
Der må jeg være der svar skyldig, men det kan jeg da finde ud af, mens vi
det
taler.
Det må vi lige læse op.
Jamen altså, Heat har vundet 50 i år, og Celtics har vundet 50. De var begge to på det, blandt de 4 hold, der sidste gang det her, det skete tilbage i 11-12 sæsonen, at de også vandt. Det synes jeg bare er sjovt, så har vi i hvert fald den på plads.
Men lige tilbage til Joel Embiid, 30,6 point per kamp, det er flest i Embiids karriere. Han har også spillet med i career high 68 kampe i grundspillet, så en rigtig solid sæson. Godt at han har kunne spille med i så mange kampe, vi krydser fingre for, at det også holder i slutspillet. Hvis man kigger på samlet antal point scoret og ikke point i gennemsnit per kamp, så er det faktisk Trae Young, der har leveret flest point i den her sæson, 2155. Faktisk er Eastern Conference rigtig godt repræsenteret på listen over flest point. Trae Young, DeMar DeRozan, Joel Embiid, Jason Tatum, det er top 4 på listen, så der har været godt gang i scoring i Eastern Conference.
Ja, jamen, de, og der har vi jo ikke engang Kevin Durant med, som også er deroppe af. Så,
ja.
Så det er, jamen altså, der er bare så mange tosse gode scorer i den her liga, det er fedt. Men lige præcis den der topscorepris, når man nu taler om den, altså LeBron, han snitter faktisk 30,3 point i sæsonen, men kommer ikke ind, fordi han mangler de sidste 2 kampe, dem valgte han jo så også sidde ude. Og jeg kiggede lidt på hans topscorer-statistikker. Altså, han har været over 30,3 en gang tidligere i sin karriere,
ja.
Og der var han ikke engang liga-topscorer. Altså, det er altså tilbage, hvor Kobe scorer 35,4 i snit. Men de der, jeg ved ikke om man, altså er 70%, nej, er det rigtige tal? Bør man gå ud fra det? Altså, hvor skal man sætte skellet henne?
Jeg plejer det ikke være det, du selv siger, når du skal udnævne spillere til NBA, du gerne vil have et minimum.
Jeg siger 3/4.
Ja.
Det tror jeg nok, det er det, vi plejer at sige.
Så du siger 75%.
Men hvis nu... det er meget bedre. Nej, altså, jeg læste bare lige på det, at hvis nu LeBron havde scoret nok point til, hvis man delte hans samlede pointtal med 58, hvis han havde haft et højere snit, end Joel Embiid har, altså 30,6, så ville han have været topscorer.
Ja.
Så
finurligheder.
Ja, der er nogle små finurligheder.
Ja.
Men der er mange gode scorer, og Kevin Durant skal nævnes, LeBron James skal nævnes, men ja, Joel Embiid blev topscorer, det er fint nok.
Joel Embiid topscorer og så Trae Young, der har leveret flest point, hvis man bare lægger pointene sammen i den her eller i det her grundspil. Nu skal jeg jo passe på, jeg ikke går for hurtigt frem i teksten, Peter. Er vi færdige med toppen i Eastern Conference?
Altså det var min skyld, det blev lidt rodet, men jeg tror, jeg fik sagt det, jeg ville sige omkring Eastern Conference-toppen der. Så ja, nu kan vi godt gå videre.
Det er godt. Så nævner vi lige topstillingen i Western Conference efter de sidste kampe i grundspillet 21-22. Western Conference-toppen er naturligvis af Phoenix Suns, der har leveret den bedste sæson i deres franchise-historie. 64 sejre og 18 nederlag. Og nu er det min tur, Peter. Prøv lige at høre her. Phoenix Suns har en bedre udebanestatistik i grundspillet, end noget hold har hjemmebane-record. Aldrig set før i NBA's historie, altså at holds record på udebane er bedre end samtlige 29 andres holds record på hjemmebane. 32-9 på udebane har de været i år. Vanvittig bedrift.
Jamen det er så vildt, og jeg er glad for, at du tager statistikken frem. Jeg har også noteret den, og det siger alt om, at det her Phoenix-hold, altså der er ikke nogen svage punkter hos dem. Altså der er nogle gange, så har vi en sæson, hvor et hold vinder det hele på hjemmebane, og så er de dårlige på udebane, eller de er gode mod de dårlige hold, eller altså et eller andet. Phoenix har bare været gode ude, hjemme, mod de gode, mod de dårlige, i clutch-minutter, i blowouts. På alle måder står Phoenix lige nu som repræsentant for det sublime i NBA. De er gode i angreb, de er gode i forsvar, de er gode til alt. De er den eneste danske spiller, ikke med i slutspillet, men dog på deres roster. Det her er, altså, det er jo forhåndsfavoritterne, og alle statistikker bakker det op. Nu får vi så se, om de kan leve op til det.
Og de ender altså som nummer 1 i Western Conference med den bedste record i hele NBA. Nummer 2 i vest er Memphis Grizzlies. Så var der kamp om tredjepladsen på sidste spilledag, men Golden State Warriors formodede altså at holde fat i tredjepladsen. Dermed ender Dallas Mavericks på en fjerdeplads. Utah Jazz holdte også deres femteplads. Og så finder vi altså Denver Nuggets på sjettepladsen. De 6 hold, der er direkte kvalificeret til slutspillet. Vi fik dog en ærgerlig nyhed, Peter, fra topfeltet i Western Conference. Luka Doncic pådrog sig en lårskade, mener jeg det var, eller var det en lægskade?
Det er baglåret, tror jeg nok.
Ja. Baglårsskade så. I sidste grundspilskamp her natten til mandag. Det lader ikke til, det er en super alvorlig skade. Nu er der kamppause for Mavericks mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Forhåbentlig får den her skade ikke indvirkning på Mavericks første runde serie mod Utah Jazz. Det vil næsten ikke være til at bære.
Nej, altså, og det er jo bare sådan noget held i uheld, eller uheld i held, er lige ved at sige. Han fik jo sin 16. tekniske fejl. Skulle have siddet ude i kampen.
Yes.
Så klager de til kontoret. Adam Silver, vi klager, vi vil have Doncic med. Og så kigger man spillene igennem, og han får så lov til at spille. Man trækker den her tekniske fejl tilbage. Og så får han kunne hjælpe med den her åndssvage skade. Og bare lige for at sætte det lidt i relief. På all-time scorings gennemsnittet i slutspilskampe nogensinde, der ligger nummer 2, Michael Jordan, 33,4 point i gennemsnit i alle de kampe, han spillede i slutspillet. Nummer 1 blandt alle spillere nogensinde, det er Luka Doncic. Altså 33,5 point snitter han. Det her er den bedste scorer i slutspillet i NBA's historie. Det er ikke bare sådan en lille tyk europæer, der løber rundt. Det er jo vanvittigt. Og hvis man kigger på Dallas' sæson, vi har rost Bostons sæson, fordi den er vendt rundt. Ja. Altså de startede skidt, sluttede godt. Vi er nødt til at gøre det samme om Dallas. Altså de startede pivringe, men de sidste 48 kampe, der er de gået 36-12, i de 48 kampe har Luka Doncic snittet 30 point, 10 rebounds, 9 assists. Han laver alt for det her hold. Altså, jeg er lige ved at sige, at du finder nok ikke en spiller som... Jo, måske Jokic. Nej, Jokic, helt sikkert. Men Dallas, jeg ved ikke, hvad det er for et hold uden Luka Doncic.
Er det et sweep?
Jeg ved ikke.
Er Utah i første runde, hvis ikke han er med?
Ja, det tænker jeg. Jeg ved ikke, hvordan. Så skal Spencer Dinwiddie i hvert fald gå fuldstændig berserk. Så skal Jalen Brunson score 1000 point. Altså, de er ingenting uden Luka Doncic.
Nej.
Og der endnu en gang, hvis man kigger på statistikkerne, det er rart, når det bakker tingene op, og det gør det altså. Ja, det er den bedste score i slutspillets historie, vi nogensinde har set.
Lille målestok.
Altså, ja.
Han spillede 10 kampe i slutspillet.
Hold så op, det er lige meget. Han har aldrig været ude af første runde. Det skal vi ikke tale om. Nu passer statistikkerne lige til det, jeg siger jo.
Men er det ikke?
Nej, det er ikke ingenting, at han har slået sig. Men forlydenderne er i hvert fald, at det ser godt ud. Altså, de er positive, og de regner med, at han spiller.
En ærgerlig nyhed fra topfeltet i Western Conference. Vi skal se nærmere på play-in-feltet lige om lidt, men vi springer lige hen over play-in-feltet, fordi vi har fået en anden nyhed fra Western Conference siden de sidste grundspilskampe her søndag. Natten til mandag fik vi at vide, at Frank Vogel er ude som Lakers træner efter 3 sæsoner hos franchiset. Lakers færdiggjorde en sæson, der bød på 33 sejre og 49 nederlag. Det gav dem en 11. plads i Western Conference, og fyring af Vogel er nok den første af flere markante ændringer hos Lakers frem mod næste sæson. Jeg tillader dig at kalde det for en nyhed, Peter, men det har jo ligget i kortene et par ugers tid.
Ja, altså det har det. Og det er jo ikke det, der er nyheden. Det er jo ikke det, der er historien. Historien er jo, at Frank Vogel har en... Altså, det bliver en legendarisk pressekonference, hvor han bliver konfronteret med det her. Altså, hvad siger du til, at Wojnarowski nu har tweetet, at du er blevet fyret af Lakers? Og der sidder han og siger, jamen, det vidste jeg ikke. Altså, jeg vil gerne tale om kampen. Vi vandt den sidste kamp. De unge spillere har gjort det godt. Jeg vidste ikke, at jeg var fyret. Altså, han har ikke hørt det. Og de er jo så ude nu efterfølgende og siger, det passer ikke, vi har fortalt det til ham inden. Altså det her, det er et shitshow hos Los Angeles Lakers.
Hvorfor fortæller man det til en træner inden sidste kamp?
Ja.
Hvorfor ikke lade ham spille
jamen, jeg
sidste
fatter
kamp
det
og så tage snakken dagen efter?
Jeg fatter det simpelthen ikke. Altså det, vi sad jo og talte om det i sidste uge,
ja,
at der
præcis.
Var tweets ud, hvem skal erstatte Frank Vogel? Jamen, hallo, lad ham lige blive færdig. Altså, og så kan vi fyre ham. Måske endda det øjeblik, han siger, tak for en god sæson. Ja, det er fint, du er fyret. Altså, det er så ringe. Lakers er så ringe. Den eneste undskyldning, der kunne være, det var jo, hvis der stod en eller anden succestræner. Christoffer Westrup, han er ledig på markedet. Vi er nødt til at tage ham nu, fordi ellers er der et andet hold, der gør det. Altså, der er ingen grund til at fortælle nogen som helst om Frank Vogels status til næste sæson, før sæsonen er slut. Intet. Altså, jeg fatter det simpelthen ikke. Jeg synes, Lakers er så ring. Altså, det er,
og, de har haft,
og det vidner bare om det.
De har haft nallerne ude efter Quinn Snyder i Utah, Nick Nurse i Toronto, men nu har man så også hørt, at efter den måde, de har håndteret sagen med Frank Vogel på, så er Quinn Snyder ikke så interesseret mere, faktisk.
Nej,
så de har måske dummet sig lidt.
Jamen, det tror jeg da, de har. De gjorde, altså, Tyronn Lue fik jo også tilbuddet. Han takkede nej. Monty Williams fik tilbuddet. Han takkede nej. Altså det er jo sådan, at Lakers, de anser sig selv som værende det franchise, som alle headcoaches står på, altså står på hovedet af hinanden for at få lov til at træne dem. Sådan er det bare ikke længere. Lakers er ikke det samme show, som det har været før. Det er ikke et super fedt sted at være. Og den måde, de håndterer alle deres beslutninger på, og al deres PR, og al deres måde at være omkring nogen, det råber til himlen, at det ikke er et særlig rart sted at være. Altså, jeg er glad på Frank Vogels vegne, at han slipper væk, fordi han har godt nok skulle stå model til meget.
Coachede dem til et mesterskab i 2020.
Jamen, det er jo det.
Vinder et mesterskab.
Ja, og vinder jo på en måde, som passer til holdet. Altså, han laver jo den der defensive kultur. Han har jo det der vanvidshold, hvor LeBron James, han styrer angrebet, og så har man, altså du slog dig bare, du fik jo bank, hvis du kom ned i Lakers enden, og det var det, de vandt med. Og så skifter man hele holdet ud og siger, nej, vi henter en masse veteraner, og jeg tænker ikke kun Westbrook, jeg tænker også alle de andre spillere, der kom til, som overhovedet ikke passer til det, vi vandt med. Nu laver vi et finessehold, som LeBron James nu skal prøve at styre, faktisk i en sådan grad, at LeBron James er nødt til at spille center. Altså, jamen, altså jeg synes Frank Vogel, jeg ved ikke, hvor god en træner han er i trænerhierarkiet. Altså, hvis man skal lave en top 30. Hvor ligger han? Ligger han midt i? Altså, det er jo ikke, jeg tænker ikke, han er den bedste head coach, men han er bestemt heller ikke den dårligste. Han er blevet, altså han har fået en dårlig hånd. Hvis vi stadig havde spillet vist, så havde du altså ikke fået ret mange S'er. Så det er, jeg synes,
det er... Jo, har sympatien efter ja. Den her fyring. Han står ikke tilbage som en taber. Det er, altså, det er Lakers franchiset, ja. Der ser ud til at stå tilbage som taber.
Ja, og faktisk så er det var egentlig meget godt, at de laver endnu en fodfejl ved at... Altså at komme ud med det her offentligt, inden det er blevet officielt. Så synes jeg faktisk, det er rigtig fint. Fordi nu kan vi sidde og harcelere over det og sige, hvor er de åndssvage. Fordi de er åndssvage. Det er utroligt dårligt management, det her. Og en gang imellem, så er det godt nok, at man lige dykker de store en smule. Altså Lakers er det mest vindende franchise. Det er på alle måder det største brand i NBA. Det er bare ring. Altså... Jamen det synes jeg virkelig, det er. Kunne du forestille dig, det her skete i San Antonio?
Nej, ikke lige San Antonio. Jeg altså, kan godt se, det ske i... Orlando, Detroit eller sådan noget.
New York.
Ja,
ja altså det er måske ikke det eneste sted, det kunne ske, men det er da tankevækkende, at man kan ikke engang bide sig selv i tungen i en uge. Altså det er helt vildt. Ja. Så held og lykke til Frank Vogel. Jeg håber, han har en rigtig god sommerferie. Og Lakers, vi kommer til at tale meget om dem, heldigvis ikke her i slutspil, men til næste sæson, fordi der er virkelig, hold nu op, et oprydningsarbejde, de skal i gang med.
Fyringen af Frank Vogel kom efter sidste spillerunde i grundspillet. Det har altså givet os en endelig stilling i NBA's to conferences. Dermed kender vi også duellerne til den her uges play-in-turnering, som vi da lige skal se lidt nærmere på her i podcasten. Jeg kan også nævne, at vi kommer ikke til at snakke ret meget om de 10 hold, der ikke kvalificerer sig til hverken slutspil eller play-in. Dem håber vi at komme forbi i en fremtidig podcast. Efter søndagens kampe, der ved vi, hvordan holdene fra 7. til 10. pladsen i hver NBA-conference har fordelt sig. Kampprogrammet til de første 4 play-in-kampe er også blevet offentliggjort. Natten til onsdag kl. 1 og 03.30, der spiller 7. pladserne mod 8. pladserne. Og natten til torsdag på samme tidspunkter 1 og 3.30, der får vi så opgørende mellem 9. og 10. pladserne. Du kan se hele sæsonens play-in-turnering på TV2 Sport X i denne uge. Lad os lige få sat lidt ord på play-in-kampene i Eastern Conference, Peter. Natten til onsdag 01.00. Der står den på Brooklyn Nets mod Cleveland Cavaliers. Vinderen af det opgør får 7. pladsen i Eastern Conference og et første runde møde med Boston Celtics. Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers, de undervældende favoritter mod en af sæsonens store overraskelser. Hvad bliver det for en kamp, og hvad tror du bliver udslagsgivende?
Jamen, jeg tror jo, Kevin Durant bliver udslagsgivende. Jeg ved ikke, hvordan man skal dække ham op, og jeg synes, det er så trist. Jeg synes virkelig, det er synd for Cleveland Cavaliers, at de... Fordi jeg forventer faktisk ikke, at de kommer indenfor i slutspillet. Og det synes jeg faktisk er synd, fordi de har spillet så flot en sæson. Evan Mobley er jo min rookie of the year, den nye lille Duncan.
Men han er ikke lige præcis en spiller, der godt kunne dæmme lidt op.
Der er ikke nogen, der kan dæmme op, hvis man har en Kevin Durant, der spiller på den måde, han gør lige nu.
Nej.
Altså der er man nødt til at have en spiller, som kan dække ham, og altså, så er der noget hjælp bag ved dig. Og du har ret, Evan Mobley er nok den mand for mand, den spiller, der matcher ham bedst. Men jeg frygter bare, at selv om Evan Mobley er rigtig, rigtig dygtig i forsvarsenden, så vil Kevin Durant kunne udnytte både rutinen, og så også bare, at han er en latterlig god spiller. Og så er der ikke nogen Jared Allen til at hjælpe til inden ved ringen. Så Kevin Durant, han bliver et problem. Og i det hele taget, så synes jeg jo, skader er det, der har gjort, at Cleveland står og er... Altså, de er jo bestemt ikke favoritter til at vinde den her kamp. Der er ikke noget rutine på deres hold, ud over Kevin Love. Der er ikke... Altså den der størrelse, som de jo vandt med, det var jo fedt, de kørte med det her, den her kæmpe jumbo lineup med både Markkanen og Jared Allen og Evan Mobley, og så er man Kevin Love til at komme fra bænken. Altså det hele er sådan lidt faldet fra hinanden med Jared Allen. Det de skal håbe på, altså det er jo, at Caris LeVert får sådan en vanvidskamp, fordi han er sådan en fuldstændig uberegnelig type.
Ja, mod sit tidligere hold.
Ja, altså så der er noget på spil, og han kan jo. Han er sådan en, der godt kan lave 50 point. Altså det vil jo ikke være en gigantisk overraskelse, fordi han er en scorer. Desværre er ikke en spiller, der sætter ret mange andre op, men han kan selv score, og det er noget herky-jerky noget. Så det skal de jo håbe på, men jeg vil sige, Brooklyn er jo kæmpe favoritter i den her kamp, og jeg hørte en statistik på den offensive rating, når Kevin Durant og Kyrie Irving begge to er på banen, hvilket de jo må være nu, både ude og hjemme, hvis ikke de skal til Toronto. 123, når de to er sammen på banen. Altså det vil sige, at de scorer 123 point per 100 boldbesiddelser. Jeg ved ikke, hvordan man skal dække dem her op. Og jeg tænker ikke, at Cleveland har noget svar. Og jeg er faktisk... Nej, det skal nok blive en super spændende kamp, og en sjov og interessant kamp.
Men du har en klar favorit.
Ja, jeg har en klar favorit. Okay. Jeg tror måske, det er den klareste favorit af alle i de her kampe, vi skal igennem. Det vil være chokerende for mig, hvis ikke Brooklyn de ordner den her på hjemmebane og sikrer sig 7. seed.
Ja, Nets møder altså Cavaliers natten til onsdag 0-1-0-0, som Peter nævner. Vinderen får 7. pladsen i Eastern Conference og en plads i slutspillet. Taberne opgøret får en til chance for at spille sig i slutspillet. De skal nemlig møde vinderen af det andet opgør i play-in-turneringen i Eastern Conference. Atlanta Hawks mod Charlotte Hornets, en kamp, der bliver spillet natten til torsdag kl. 01.00 i State Farm Arena i Atlanta. Taberen af den kamp, de bliver sendt på sommerferie. Vinderen spiller sig videre og skal altså møde taberen af det her opgør Nets Cavaliers. Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Peter, sidste sæsons Eastern Conference Finals deltager fra Hawks mod Hornets, der ikke har været slutspillet siden 2016. Også pres på begge mandskaber. Hvad bliver det for et opgør?
Det bliver det kommer nok til at slutte 186-184. Altså...
Det Peter mener, det er to af grundspillets bedste angrebshold. De er til gengæld også blandt de dårligste forsvarshold i hele grundspillet.
Jamen, altså det er faktisk det er en smuk, smuk matchup her, fordi Hawks, altså det er det næstbedste angrebshold, og så er de det fjerde ringeste forsvarshold. Ja. Hornets er så det 8. bedste angrebshold, og så er de kun nummer 9 fra bunden i forsvarsenden. Yes. Så det er to virkelig gode angrebshold, og de kan bare ikke dække op. Så det bliver selvfølgelig, altså vinderen bliver det hold, der bedst får styr på forsvaret. Og jeg tænker, at Atlanta, de snupper den her. Jeg tror, de kommer til at vinde den.
Undskyld, jeg opryder, Peter. De har i hvert fald nogle flere defensive værktøjer. DeAndre Hunter, Onyeka Okongwu måske også. Hvor Charlotte... Jamen, hvem er den bedste forsvarsspiller på Charlottes hold?
Det ved jeg ikke. Jeg ved faktisk ikke, om de har nogen defensive-minded spillere, altså hvor vi siger, at det der, det er en ren forsvar. Det er et forsvars-S, vi sætter på banen. Den har vi nok ikke rigtigt. Men de har trods alt... Altså, der er nogle spillere, de kan sende efter Trae Young, og jeg er meget, meget spændt på, hvordan de vælger at gå til den her opgave, fordi de kampe, de har spillet mod hinanden, altså statistikkerne peger på, at det faktisk, Trae Young har haft problemer okay. mod Charlotte Hornets. Altså, det er et af de hold, han har spillet dårligst imod. Og det er fordi, at de er meget aggressive på at få bolden ud af hænderne på ham, og så siger de, lad de andre score. Problemet med den måde at spille mod Atlanta på. Altså jeg kan godt forstå den, fordi Trae Young er virkelig dygtig. Men der er bare så mange gode skytter på det Atlanta-hold, at jeg... Altså Kevin Huerter, vil du have en træer? Ja, den får du. Den er fuldstændig gratis, fordi vi har tre mand oppe på Trae Young. Hvad med dig, Bogdanović? Vil du ikke også have en? Jo, det vil jeg da gerne. Hvad med dig, store, tykke, langsomme Danilo Gallinari? Jo, jeg vil også gerne skyde en træer. De har mange skytter. Så jeg frygter lidt... at Hornets, de går så aggressivt på at få bolden ud af hænderne på Trae Young, at de bliver brændt af på alle de andre skytter. Men altså, vi får det jo at se, og jeg tænker da, at det er en super, super spændende matchup, men jeg tror bare, at Atlanta har lidt mere at skyde med, og jeg kan ikke se, hvordan Charlotte, de skal få noget forsvar. Jeg ved ikke, hvor det skulle komme fra. Måske kan de lukrere på, at John Collins ikke er med. Måske kan det være det, der giver dem lige det ekstra. De har jo spillet med sådan en lineup, hvor de kører med PJ Washington som centerspilleren, og så har de Miles Bridges, og så gemmer de to sig i hinanden. Der er ikke nogen, der kan finde ud af, hvem der er hvem, fordi de ligner hinanden. Deres fysik er, jeg synes, de er så ens. Så det kan være, at de kan spille med den der lille lineup uden at blive straffet alt for meget. Atlanta, de vil jo gerne lade være med at få Hornets op i fart, og det Hornets vil prøve at sætte tempo på og se, om de kan gøre noget. Og det, man gerne vil, det er at få en masse turnovers. Problemet for Hornets er bare, Atlanta er det bedste hold i forhold til at lade være med at smide bolden væk. Så de får ikke noget. Og jeg ved ikke, hvordan de skal speede kampen op. Jeg ved ikke, hvordan de skal få trykket på Trae Young, så han laver mærkelige ting. Men altså, der er i det mindste sådan taktisk, er der nogle ting, vi skal kigge efter. Atlanta vinder ikke den her kamp, hvis ikke de kan ramme deres frie skud. Og sådan er det jo altid. Så Hornets kan måske bare sige, okay, vi satser. Trae Young, du får ikke lov til overhovedet at røre bolden, efter du har driblet den op af banen. Den første aflevering, du laver, så er det slut. Så får du den ikke igen. Så er der nogle andre, der skyder. Så må vi bare håbe på, at de brænder.
Atlanta og Charlotte har delt de fire indbyttes opgør mellem sig i den her sæson 2-2. Der venter en kamp, hvor Hornets må klare sig uden. Gordon Hayward døjer med smerter i foden, og så som Peter nævner, Hawks er stadigvæk uden. John Collins, der både har en forstuet fod og en forstuet finger. Hawks er under pres efter den her meget undervældende grundspil. Hornets tabte med 27 point til Pacers sidste år i play-in-turneringen. Vil nok også gerne prøve at komme lidt tættere på slutspillet. Det kan godt blive en rigtig sjov kamp, det her, Peter, selvom du ser Atlanta Hawks som de markante favoritter.
Jamen altså, det er der en sjov kamp, og den bliver da tæt, og den bliver spændende, hvis ikke der er tur i den udefra. Fordi jeg tror, det bliver sådan en kamp, hvor andre end Trae Young skal afgøre det. Fordi det tror jeg ikke, Hornets de gider være med til. De ved godt, hvem de skal passe på, og så tror jeg, at de siger, det skal ikke være ham. Han skal i det mindste ikke have lov til at stå og lave sit Trae Young, jeg fryser helt vildt meget-agtige dans. Så jo, jeg glæder mig til den. Jeg tror faktisk, den er... Og jeg har det ikke sådan, at Atlanta er kæmpe favorit overhovedet.
Okay.
Altså, vi er over i 53-47 i procenterne, men dog til Atlantas fordel.
Vinderen af det her opgør mellem Hawks og Hornets spiller sig altså videre til et møde med taberen af kampen mellem Nets og Cavaliers. Den kamp bestemmer sig, hvem der får 8. pladsen i Eastern Conference, og altså en første runde serie med Miami Heat i sæsonens slutspil. Og det lyder på dig, Peter, som om, at det bliver Miami Heat, det bliver Atlanta Hawks mod Cleveland Cavaliers på hjemmebane, det opgør. Og du kaldte så lidt før, at du er bange for, at Cavaliers ryger helt ud af slutspillet, så det altså bliver Atlanta Hawks, der tager den her 8. plads.
Ja, det tror jeg. Og hvis ikke det bliver Hawks, der går videre, så er det Hornets, og så tror jeg også, at Hornets tager den over Cavaliers.
Okay, du er helt nede på Cavaliers.
Ja, jamen det er jeg i en slutspilsetting i én kamp med en uprøvet guard i slutspilssammenhæng, Darius Garland, som er alene på den her guard-position. Altså, de løber rundt med Rajon Rondo. Jeg ved ikke hvad vi skal lægge i det. Altså, det er svært. Det er svært at spille en kamp, som har en slutspilsatmosfære omkring sig. Og der tænker jeg bare, der er der altså lidt mere firepower, både hos Atlanta og hos Charlotte. Og Cleveland, de er for ramt af skader. Der er for mange spillere, som bærer dem igennem, som de skal bruge. Så det lover ikke godt for Cleveland, hvis du spørger mig.
Men hvad med playoff Rondo, som folk jo gerne ville tale op for et par sæsoner siden? Hvad med ham, Peter? Kan han slet ikke
jeg synes, vi skal
være afgørende? Playoff Rondo.
Skal vi prøve at tale ham ned i stedet for? Nej, nej, det vil jeg sige. Jeg synes da faktisk, han var da lidt en playoff Rondo. Han havde da nogle runs, hvor han har spillet elendigt i grundspil, og så lige så popper han op i slutspillet.
Så scorer han faktisk point, så derfor er han playoff Rondo.
Ja, du er ikke på ham. Playoff Vestrup. Nej, okay. Nej, men jeg tror ikke, at Rondo, han bliver den spiller, der får Cleveland igennem. Det kan jeg ikke forestille mig.
I Western Conference, der står Minnesota Timberwolves over for Los Angeles Clippers i den direkte duel om 7. pladsen. Det er en kamp, der bliver spillet natten til onsdag 03:30. Timberwolves over for Clippers. Clippers har vundet grundspilserien 3-1 i kampe, kommer ind til den her play-in-kamp med 5 sejre i træk. De har lige fået Norman Powell og Paul George tilbage. Timberwolves har hjemmebanen og kan kvalificere sig til slutspillet for første gang siden 2018. Og blot anden gang i de sidste 18 sæsoner. Er det svært at pege på en favorit til det her opgør, Peter? Handler det mest om, hvem der lige rammer dagen?
Altså, jeg synes, den er så tæt. Altså, jeg synes virkelig, den er tæt. Jeg synes, det er altså lidt ligesom at kigge på MVP-snakken for et par uger siden, hvor man sidder fra den ene dag til den anden, så er det, nu ved jeg faktisk lige, nej, jeg er ikke sikker. Nej, jeg tror, jeg går med. Jeg synes, det er, altså, den er op for grabs. Jeg har ingen anelse. Hvem går du med?
Normalt plejer du at sige, det hold, der har den bedste spiller, det er så i slutspilsserie, men nu er det en enkelt kamp. Det hold, der har den bedste spiller, er typisk det hold, der vil gå videre. Hvem er den bedste spiller i den her kamp? Er det Karl-Anthony Towns, eller er det Paul George?
Ja, lige præcis.
Ja.
Altså, det er jo der, vi er. Så jeg har ikke den der, hvor jeg tænker, selvfølgelig, så går man til Luka Doncic, eller så går man til Nikola Jokic. Her, der har du to spillere, som... Altså, Karl-Anthony Towns bør komme på et All-NBA-hold. Det gør Paul George ikke, fordi Paul George simpelthen ikke har spillet kampe nok. Han har ikke været der. Men Paul George, som vi har set ham i de sidste par kampe, er jo i hvert fald et match for Towns, hvis vi sådan ser styrkemæssigt. Så den kan vi ikke bruge. Vi kan bruge hjemmebanen og sige, det er altså Minnesota, der har hjemmebanen. Den bør de jo holde. Er det nok? kommer med alle de her veteraner fra Clippers og blæser dem over. Altså, jeg elsker, at de to hold her skal møde hinanden, netop fordi den er så uforudsigelig. Jeg ved, at både Zach Lowe og en eller anden, han havde på sin podcast, de gik med Minnesota. Altså, de regner med, at de kan få den her kamp hjem. Jeg tror, jeg læner mig Clippers vejen. Altså, jeg tror, det er for bredt et mandskab. Altså, der er simpelthen for mange gode spillere, og stadigvæk er Minnesota for ungt et mandskab.
Jeg tror, at X-faktoren for hele den her kamp, det er Anthony Edwards. Ja. Fordi han vil komme ind og bevise alle, at han skal i slutspillet. Og det kan både være plus og minus. Fordi hvis han ikke rammer dagen, så kan han skade Timberwolves chancer mere, end han kan hjælpe dem.
Ja.
På den anden side, så hvis han så rammer dagen, så kan han score 40 point, og så går Timberwolves videre.
Ja, og der er jo noget at sige om, at hvordan matcher vi op med Karl Anthony Towns? Altså, hvem skal dække ham? Altså, han er jo et match-up-problem. Så jeg synes, der er rigtig mange gode ting fra begge hold, som peger på, at de kan noget, hvor altså, som modstanderne ikke rigtig kan gøre noget ved. Men jeg vil sige, jeg synes, det er... Jeg tror, det bliver svært. Jeg tror, det bliver svært for en Minnesota-hold at komme op mod de her veteraner. Og der vil være rigtig mange, der kan komme ind i hovedet på Karl Anthony Towns og skubbe til ham og gøre ham vred. Men måske, altså nu sidder jeg flip-flopper igen, fordi nu sidder jeg og tænker, hvem er det så, der skal gøre det hos Minnesota? Og svaret er jo selvfølgelig Patrick Beverley. Det er ham, der skal ind og bjeffe, det er ham, der skal ind og forsvare sine spillere og fortælle dem, at de godt kan. Og han er altså...
Tidligere klipperspiller.
Ja, jamen så på alle måder er den her... Nej, hvor er vi? Hvor er vi? Er det en 50-50? Jeg ved simpelthen ikke...
Clippers er 6-1 efter Paul George var vendt tilbage. Har mistet to af de her 7 kampe, men 6-1. Siden Paul George kom tilbage.
Ja, men omvendt, Minnesota har ligaens bedste angrebsspil siden 1. januar. Altså, ligaens bedste. Det er ikke sådan en flug over en uge. Det er i 2022 har Minnesota været det bedste angrebshold. Og det er, fordi Karl Anthony Towns er vanvittig. Altså, du kan simpelthen ikke holde ham. Hvis du sætter en stor mand på ham, så skyder han træer hen over dig, eller driver forbi. Sætter du en lille mand på ham, så går han ned i posten, og han er sur. Altså, der er...
Patrick Beverley kommer op og slås med Reggie Jackson. Det kan I godt sætte penge på.
Det tror jeg faktisk ikke, man kan oddse på, fordi det ved alle, at det kommer til at ske.
Men super spændende duel, der venter her natten til onsdag. Den direkte duel om 7. pladsen i Western Conference og et møde med Memphis Grizzlies i første runde af NBA-slutspillet. Det skal nok blive godt.
Jamen, det bliver da mega godt. Altså, er det ikke... Hvilken kamp glæder du dig mest til?
Jamen, jeg glæder mig faktisk mest til den her Nets-Cavaliers-kamp, fordi jeg vil gerne se, hvordan Evan Mobley han eventuelt altså, kan skifte mellem Durant og Irving, hvis det bliver... Altså, du tror ikke, den bliver så spændende. Det er heller ikke sikkert, den gør det, men jeg er meget spændt på at se Evan Mobley over for Kevin Durant, og måske Kyrie Irving, hvis han kommer i Twitch.
Ja, det er også rigtigt.
Men den her Timberwolves-Clippers bliver... Altså, den kan gå begge veje, det kan blive fugl fisk. Det skal nok blive skægt.
Ej, det er jo fedt, når man sidder med en kamp, hvor man virkelig er i tvivl. Og jeg er virkelig i tvivl, den her. Men jeg kan mærke, jeg håber sådan, at det bliver en sejr til Minnesota Timberwolves.
Okay.
For jeg vil så gerne have Minnesota til at spille mod Memphis, og jeg vil så gerne have Clippers, have dem til at spille mod Phoenix Suns. Jeg synes, det kunne være
okay.
Et drømmescenarie. Altså, det er... Og jeg kan ikke forestille mig, altså det igen, jeg har det lidt på samme måde, som jeg har i Øst. Der er jeg ret sikker på, hvilke hold, jeg tror, kommer til at gå videre. Altså, her i Western Conference, der bliver det. Vinderen bliver selvfølgelig nummer 7, og taberne af den her kamp vinder den anden kamp og kommer ind som nummer 8.
Okay.
Altså det er de her to hold, der kommer til at repræsentere Western Conference. Den er jeg ret sikker på. Altså jeg kan ikke se, at Pelicans og Spurs, vi skal nok tale om dem om lidt, at de har noget som helst at gøre i kampen om at komme indenfor.
Okay.
Altså jeg synes, de her to hold de er bedre. Og skal jeg vælge matchups, så vil jeg virkelig, virkelig gerne have, at det bliver... Minnesota, der får 7. seed.
Og så skal Clippers jo så møde vinderen af den sidste af de 4 indledende play-in-kampe opgøret mellem New Orleans Pelicans og San Antonio Spurs, et opgør, der skal spilles i New Orleans natten til torsdag 03:30. Taberen ryger på sommerferie, vinderen spiller sig videre til en ny kamp, kampen om den her 8. plads i vest. Vi ved reelt ikke, hvor raske Brandon Ingram og Devontae Graham er hos Pelicans, men selv hvis de er uden de to spillere, er Pelicans så faktisk favoritterne til det her opgør? Altså, de har jo X-faktor-spillere i CJ McCollum. Jeg vil faktisk også kalde Jonas Valanciunas en X-faktor-spiller i den her kamp mod Spurs.
Altså, jeg synes, de er klare favoritter. Klare favoritter.
Pelicans, ja.
Ja, det synes jeg, de er. Og det er sådan lidt også... Altså, kan Spurs ikke få det meste ud af det her? Altså, først så giver de lige den store fuckfinger til Los Angeles Lakers, og dem, der sørger for, at Lakers, de ryger helt ud af kampen om at komme indenfor i slutspillet. Det er jo... Der tror jeg, der popper vi, at han sidder og knækker en lille smule. De har tydeligt signaleret, at de er fløjtende ligeglade med, om de kommer indenfor. De har gjort præcis, som de ville. Altså, de har endda oprustet til fremtiden ved at få draft picks, ved at sende Derek White afsted og sige, okay, vi vil gerne være lidt bedre i fremtiden. Og så vinder de bare kampe. Altså, DeJounte Murray har siddet ude, ikke fordi han har været skadet, men bare for at hvile ham, for at det lige skal passe. Nu står de der, og de er, som jeg siger, fløjtende. Hvis de taber, så kommer de med i lotteriet, kan få et højt draft pick. Hvis de vinder, så spiller de slutspil, og alle er glade. Alle synes, at San Antonio har gjort det rigtige. De har ikke tanket. De har ikke gjort noget som helst, som går imod sådan de moralske og sportslige regler. De spiller for at vinde, og de gør det hele tiden. Det ender altså med en 10. plads. Det ender med en mulighed for at komme ind for i slutspillet. De gør det rigtige forretningsmæssigt ved at sige, okay, Derek White passer ikke lige med vores timeline. Vi skal have nogle draft picks, vi gør sådan og sådan. Altså, jeg synes, det er så fedt. Det er jo den gode organisation, som slår den elendige, og nu sammenligner jeg direkte med Lakers. Og alligevel kan de stå og få det, de gerne ville, altså komme med i lotteriet. Så hatten af for Spurs, men de skal ikke indenfor. De skal ikke med i slutspillet. Jeg synes, det vil være bedre, at vi får Clippers og Minnesota.
Men du ser altså også New Orleans Pelicans som favorit i det her opgør, selv hvis de er uden Brandon Ingram.
Ja, uden Brandon Ingram, den har jeg ikke regnet ind. Altså, jeg tænker, han spiller.
Ja.
Jeg ved godt, han er iffy, men jeg går ud fra, at han spiller. Men jeg synes, de er et bedre hold, og jeg synes, de er et bredere hold, og så synes jeg, CJ McCollum, altså, jamen, jeg kan ikke lade være. Hvorfor blev han ikke traded for Ben Simmons way back? Altså, hvad var det, man ikke kunne se hos Philadelphia? Nej, han er ikke en point guard. Nej, vi tror ikke på det. Okay, jamen, så prøv at se ham nu. Jamen, jeg er så træt af det. Jeg ville så gerne have haft ret, for jeg synes stadigvæk, at det havde været det rigtige at gøre. Der er meget vand under broen, Christoffer. Det ved jeg godt, men jeg synes bare, at det spil, CJ McCollum, han viser nu, det er jo præcis det, vi andre har, altså, vi vidste det godt. Det er den her spiller, han er. Han har ligget der sammen med Damian Lillard, der ikke kunne få lov til at vise sig, og nu kan vi se det for fuld flor. Han er en virkelig, virkelig god spiller, og han bliver den, der tager den her kamp hjem.
Det vil altså sige, at Pelicans er favoritter til opgøret med Spurs. De spiller sig så videre, og ifølge Peter Wang skal de så møde LA Clippers, og der ser du så Clippers som det stærke hold, der kommer til at tage 8. pladsen.
Ja, der tror jeg, Clippers de er for gode, både på grund af hjemmebane, og fordi det bare er et bredere hold.
Okay.
Og der står Pelicans altså, så mangler de jo den store basse, Zion Williamson. Altså, hvor er det ærgerligt, han ikke er med. Fordi det vil ændre det her hold markant. Altså, at få den der fysiske spiller ind, som sammen med Valanciunas kan gøre en forskel. Altså, det, ja, det gider vi ikke snakke om. Han er der ikke. Forhåbentlig spiller han næste år. Det må vi se. Men altså, det havde været anderledes, hvis han havde været der.
Lige et sidste spørgsmål om den her kamp mellem 9. og 10. pladsen, altså Spurs og Pelicans. Hvad skal lykkes for Spurs, hvis de ikke skal tabe i første kamp i play-in-turneringen i 2 år i træk? Kan de gøre noget som helst mod de her Pelicans?
Ja, det kan de da. Altså, jeg ved ikke, hvad der skal lykkes. De skal have begrænset CJ McCollum. Altså, han må ikke få lov til at bestemme derinde. Og der tænker jeg, at det kunne være en rigtig fin opgave til DeJounte Murray at sige, ved du hvad, du er all-star, du snitter næsten en triple-double, du er vanvittig god. Det er jeg ligeglad med. Du skal give ham håndjern på. CJ McCollum skal ikke være en faktor i den her kamp. Det er det eneste, du skal tænke på. Den kunne jeg godt tænke mig at se udfoldet.
Men det er altså de kampe, der venter tirsdag og onsdag. Når vi så har fundet 7. pladserne, så venter der altså 2 afgørende kampe om 8. pladserne natten til lørdag. Og som nævnt, du kan se alle 6 kampe i sæsonens play-in-turnering på TV2 Sport X med start natten til onsdag, altså her i nat kl. 01:00. Overordnet set, Peter, det skal nok blive sjovt, vi har sagt det et par gange, men vi glæder os faktisk rigtig meget til de her play-in-kampe, de her knald- eller faldkampe, som vi ellers ikke har i en NBA-sæson.
Jeg glæder mig helt vildt, og jeg synes formatet holder. Jeg synes den måde, vi har set afslutningen på sæsonen, den vidner om, at det her, jeg synes det er genialt. Jeg synes, man skal fortsætte med det. Det lyder det også til, at man gerne vil. Det er jo stadigvæk en prøveperiode, at man har play-in-kampene. Men jeg synes, det giver et pift til afslutningen på sæsonen, og det giver også den her lille uge, hvor det bliver nogle fornøjelige kampe med vind og forsvind element. Jeg elsker det.
Det skal nok blive sjovt, og noget andet, som også altid er sjovt, det er for Peter Wang til at forudsige ting og komme på NBA-relaterede bud. Det gjorde Peter i sidste uge, hvor han satte sine 3 All-NBA-hold og kom med sine individuelle prisvindere fra sæsonen 21-22. Her om lidt, der vil Peter også komme med sine All-Defensive og All-Rookie-hold, men vi har faktisk et, jeg ved ikke, om vi skal kalde det et hængeparti. Vi har i hvert fald noget, vi skal have fulgt op på. Fordi før sæsonen, Peter, der stillede jeg dig 75 spørgsmål om 21-22 sæsonen. Efter grundspillet blev færdiggjort her natten til mandag, så har vi altså fået svar på størstedelen af de her 75 vurderinger, som Peter kom med før sæsonen. Der er lige en håndfuld af spørgsmål, som vi endnu ikke har fået svar på. Det handler primært om sæsonpriser og om stemmer til MVP'en. Men de andre, dem har vi faktisk fået et facit på. Har du en fornemmelse af, hvor mange af de her 70 spørgsmål, som du har ret i?
Ja, jeg har faktisk en, jeg har en lidt skidt mavefornemmelse, fordi jeg synes, altså, hvad laver Josh Giddey? Hvad laver Pokuševski? Altså, hvorfor har man sådan nogle obskure spillere, der laver triple-doubles lige i hovedet på mig? Det er meget, meget mærkeligt. Så min fornemmelse er ikke super god.
Der var nogle halvsvære spørgsmål. Så vidt jeg lige kunne tælle mig frem til, så er du ret i 32 ud af de 70. Og det synes jeg faktisk, det er mere end hæderligt, når vi lige løber dem igennem.
Okay, det er jeg glad for.
Og det, Peter, det er ikke for at drille, det er egentlig mere for at se, hvordan forventningerne var til sæsonen, og hvordan vi så faktisk fik det i en
VK-spil. Siger du 32 af 75, så det er okay.
Men der er jo nogle variabler, som vi vender tilbage til. Jeg løber dem lige hurtigt igennem, så skal vi nok lige lave nogle nedslag. Jeg spurgte Peter, hvor mange hold vinder 60 eller flere kampe? Der sagde du et fuldstændig rigtigt. Phoenix Suns har vundet 60 kampe, det eneste hold i grundspillet. God start, Peter. Hvem bliver sæsonens dårligste hold? Der pegede du på Houston Rockets igen. Fuldstændig rigtigt. God start. Vinder San Antonio Spurs 26 kampe? Du sagde ja. Også rigtigt. Så kommer vi til to spørgsmål, som vi ikke har fået svar på endnu. Det er om Trae Young og Zion Williamson får MVP-stemmer. Zion Williamson gør i hvert fald ikke. Der sagde du nej, det er rigtigt. Tror du, Trae Young får MVP-stemmer i den her sæson?
Det håber jeg ved Gud, ikke? Så nej, det holder jeg fast ved.
Det venter vi altså på svar på. Færdiggør John Wall og Eric Gordon sæsonen som Rocket-spillere, der sagde du ja og nej. Det var desværre forkert. De er der begge to. Kommer vi til at tale om Jalen Suggs som en oprigtig kandidat til Rookie of the Year? Der sagde du ja. Det tror jeg ikke, vi gør, desværre. Bliver Luke Walton fyret som træner for Sacramento Kings? Der sagde du ja. Du kaldte det 14. december, det blev den 21. november, men du havde ret alligevel, Peter.
Yes.
Hvor mange netspillere bliver udnævnt som All-Star-spillere i år? Der sagde du to. Det var desværre kun for dig, Kevin Durant, der blev All-Star for Brooklyn Nets.
Ja, det er ikke min skyld, det er COVID-19 skyld.
Der var nemlig en variabel til det spørgsmål. Ja. Spiller Kemba Walker over 60 kampe for New York Knicks i grundspillet? Der sagde du ja, det er forkert. Han spillede 37. Her kan du være stolt, Peter. Hvem kommer til at spille fjerde flest minutter for Los Angeles Lakers i grundspillet? Der sagde du Malik Monk. Det var fuldstændig rigtigt. Så den tæller næsten for to.
Ja, ja. Jeg lige vil sige, den er jeg glad for.
Præcis. Hvem bliver topscorer for Charlotte Hornets i den kommende sæson? Der sagde du Gordon Hayward. Det er forkert. Det var Miles Bridges. Hvem bliver bedst? Lidt, udefinerbart spørgsmål. Hvem bliver bedst? Lonzo eller LaMelo Ball? Vi målte det på point, assists og PER. Du pegede på LaMelo. Fuldstændig rigtigt. Og så kommer vi til den, Peter. Laver Josh Giddey en triple-double i grundspillet? Nej, sagde du. Det er forkert. Han har faktisk lavet 4. Og jeg spurgte også, laver Alexander Pokuševski en triple-double? Der sagde du nej. Han nåede lige at lave en her de sidste
kampe. Den havde vi. Vi sad og kommenterede den, og det var mod lige Phoenix, præcis. Altså det var forfærdeligt. Nej, det var skønt. Jeg vil sige, de to, hvis jeg skal tage fejl i to af svarene indtil videre, så er det de her to, jeg helst vil tage fejl i. Jeg synes, det er så fedt at få spillere ind.
Det får vi ja, indtil det videre, siger jeg. Ja. Okay. Spiller det Marcus Cousins i sæsonen? Du sagde ja, fuldstændig rigtigt. Så spurgte jeg, hvem leverer det bedste angreb i grundspillet mål på offensive efficiency? Der pegede du på Brooklyn Nets. Det blev så Utah Jazz, så der tog du fejl. Også et svært spørgsmål. Jeg spurgte, hvem leverede det bedste forsvar i grundspillet? Der pegede du på Utah Jazz. Det er forkert. Det blev så Boston Celtics. Det kunne lige så godt have været omvendt, kan man sige, at du havde haft to rigtige her. Så spurgte jeg, bliver Toronto Raptors et top 10 forsvar i grundspillet? Du sagde nej. De ender lige præcis inden for et top 10 på 9. plads. Snitter Bradley Beal over 30 point per kamp i grundspillet? Du sagde ja. Han snitter kun 23,3.
Han har haft det største drop-off af alle spillere i NBA den her sæson.
Så spurgte jeg, snitter Michael Porter Jr. over 24 point per kamp i grundspillet? Du sagde ja. Han snittede 9,9 point i de meget få kampe, han spillede. Og det er jo mere, det er, nu igen, det er ikke for at grine, Peter, det er mere for at sige, det var de forventninger, vi havde til både Bradley Beal og Michael Porter Jr., de er så overhovedet ikke blevet indfriet. Men før sæsonen, der tror jeg også, jeg ville have sagt ja til begge de her spørgsmål, så det er ikke for altså, at grine,
Peter.
Jeg tror
nok, vi i hvert fald kiggede på Michael Porter Jr. og sagde, at hvis Denver for alvor skal gøre noget, så skal han op og snit, altså over 20 point nu. Ja. Nu er 24, det er nok lige offensivt nok, set i bagspejlet. Men desværre, ja, det var skader med ham, og Bradley Beal, I don't know what happened. Det får vi måske aldrig
at
vide.
Får vi Kawhi Leonard at se i grundspillet, der sagde Peter, ja, ham har vi desværre ikke set spille, så det var også en fejl. Spiller Marvin Bagley over eller under 41 kampe for Sacramento Kings i den her sæson? Du sagde ja, forkert, han har kun spillet 30, men alligevel flere, end jeg havde troet. Hvem bliver den næst mest scorende klipperspiller i grundspillet? Der pegede du på Reggie Jackson. Reggie Jackson blev faktisk den mest scorende klipperspiller. Det blev Terrence Mann, hvis man måler det point i alt. Men korrekt, hvis vi måler det på point per kamp, og ser bort fra Norman Powell, blot har spillet 5 kampe. Så den får du jo. Du får en halv rigtig for den.
Tak. Tak.
Så spurgte jeg, kommer Tyler Hero til at skyde over 40% bag trepointslinjen i grundspillet? Du sagde nej. Han skyder 39,9. Godt set, Peter.
Godt.
Så spurgte jeg, hvem leverer grundspillets pointrekord? Altså, hvilken spiller scorer flest point i en enkelt grundspilskamp i år? Du pegede på Steph Curry. Det blev Kyrie Irving og Karl Anthony Towns begge med 60 point, men ellers et godt bud. Bliver det en spiller fra Eastern eller Western Conference, der vinder trepointskonkurrencen til All-Star-weekenden? Du sagde Western Conference, fuldstændig rigtigt. Det blev Karl Anthony Towns. Så spurgte jeg, hvem snitter flest point for Minnesota Timberwolves i grundspillet? Det er Angelo Russell eller Anthony Edwards. Du pegede på Edwards, fuldstændig rigtigt. kommer Chicago Bulls til at ende i top 15 eller bund 15, når det kommer til defensive efficiency. Du sagde top 15, det er desværre forkert, de endte som nummer 23. Ser vi et tydeligt eksempel på, at Kevin Love er træt af tilværelsen i Cleveland? Du sagde ja, det var forkert. Det synes jeg faktisk ikke, vi har set. Nu
har
jeg
faktisk været
en af de gladere sæsoner fra Kevin Love. Igen, i forhold til forventninger. Det er mest det, derfor vi lige løber de her igennem.
Ja, det er sjovt.
Så spurgte jeg, om OG Anunoby kommer på et all-defensive hold. Det kan du så selv få lov til at svare på.
Det gør han ikke.
Det gør han ikke.
Nej.
Det sagde du, han gjorde. Men,
ja, det troede jeg også. Nej, det er faktisk, det er egentlig mærkeligt, når vi nu sidder og kigger på Torontos forsvar, at de er nummer 9.
Ja.
Hvordan kan de være nummer 9, når der ikke er nogen, der er i nærheden? Eller er det måske Van Fleet? Van Fleet er jo den med flest deflections. Han er faktisk en langt bedre forsvarsguard, end mange egentlig anser ham for. Det er vel OG Anunoby, man må kigge på og sige, det er jo ham, der skal bære det her forsvar.
Men
det er top 10 forsvar.
Det er lidt spændende, om Peter har ham på et all defensive hold. Det kommer vi til lige om lidt.
Det har jeg ikke. Nå, okay. Det kan jeg allerede sige nu. Det har jeg ikke. Og han kommer heller ikke på det, når de officielle stemmer kommer ind. Men det er da egentlig lidt sjovt, når det er et godt forsvarshold. Det var det, der var
så spurgte point. Jeg, om vi kommer til at se en 5x5 i grundspillet, altså en spiller, der leverer en kamp med 5 point, 5 rebounds, 5 assists, 5 steals og 5 blocks. Du sagde nej, og det har vi heller ikke set. Hvor ender Clippers på listen over offensive efficiency? Og der gav jeg Peter lidt råderum, plus minus 3 pladser. Du sagde nummer 14, de er helt nede som nummer 25, LA Clippers.
Det er fandme ring.
Kommer Kelly Olynyk til at ramme over 120 træer for Pistons i grundspillet? Det troede vi alle sammen, han gjorde. Han blev desværre skadet, så han har kun ramt 40. Peter sagde ja, så det var altså også forkert. Færdiggør Terrence Ross sæsonen som Orlando Magic spiller? Du sagde nej.
Det gjorde han.
Det gjorde han, ja. Hvem får den højeste 3-pointsprocent i grundspillet? Steph eller Seth Curry? Du pegede på Seth Curry, og det er fuldstændig rigtigt. Kommer Atlanta Hawks i top 10 som hold, når det kommer til antal ramte træer i grundspillet? Du sagde nej. Og det var fuldstændig rigtigt. De endte som nummer 11. Også godt set.
Godt set af mig. Yes.
Bliver Boston Celtics et top 10 hold, når det kommer til samlet net rating i grundspillet? Du sagde ja. Fuldstændig rigtigt. De endte som nummer 2. Så har vi et spørgsmål om både Durant og James Harden kommer i top 10 MVP-afstemningen. Det ved vi reelt ikke endnu, men det tror jeg nu ikke, de gør. Men vi hopper bare videre. Snitter.
Sagde jeg ja til det?
Ja, du sagde ja til det.
Okay. Ja.
Men det er igen forventninger, der ikke er blevet indfriet. Snitter Darius Garland over 20 point per kamp i grundspillet? Du sagde ja, fuldstændig rigtigt. 21,7 point. Bliver Zach LaVine All-Star-spiller for anden sæson i træk? Du sagde ja, fuldstændig rigtigt. Sidste sæson var Charlotte Hornets nummer 23 i offensive efficiency. Bliver de et top 15 hold i den her kategori i grundspillet? Du sagde nej. Det er også forkert. Det har, som vi har nævnt, de er altså nummer 8 i grundspillet. Så spurgte jeg, om det blev en Tom Thibodeau coachet spiller, der kommer til at føre ligaen i minutter spillet i grundspillet. Du sagde ja. Det er forkert, desværre. Jeg har faktisk ikke lige noteret, hvem det er, der fører i minutter per kamp.
Altså hos New York, eller hvad?
Nej, i hele grundspillet. Hvem der fører i minutter spillet per kamp.
Det er, altså, jeg tror, det er 1, 2 og 3. Det er sådan nogle Toronto-spillere alle sammen. Ja. Det tjekker jeg lige, mens du siger noget.
Hvem får den højeste PER i grundspillet? Steph Curry eller Damian Lillard? Der sagde han Steph Curry, og det er fuldstændig rigtigt. Jeg spurgte også, hvem får den højeste PER i grundspillet? Pascal Siakam eller Kristaps Porzingis? Der sagde Peter Pascal Siakam og fnyste af mit spørgsmål. Det er desværre forkert. Peter, det er Kristaps Porzingis, der er den højeste PER. Spiller Victor Oladipo over eller under 41 kampe i grundspillet? Du sagde under. Fuldstændig rigtigt. Han har spillet 4 kampe. Kommer Ben Simmons på et all-defensive hold i den her sæson? Du sagde nej. Det tror jeg heller ikke, han gør. Ben Simmons har ikke
det skulle
spillet.
Være mærkeligt.
Det ville være meget mærkeligt. Indiana Pacers var nummer 14 i både offensive og defensive rating i sidste sæsons grundspil. Hvilken af de to kategorier kommer de til at være bedst i efter denne sæsons grundspil? Du sagde angreb. Fuldstændig rigtigt. Hvem kommer til at have grundspillets bedste hjemmebane mål på sejr og nederlag? Du sagde Milwaukee. Det er desværre forkert. Det blev Phoenix Suns. Spiller Goran Dragic for Toronto Raptors hele sæsonen? Du sagde ja. Det er desværre forkert. Han er jo skiftet. Ender Giannis Antetokounmpo i top 3 på PR-listen? Du sagde ja. Fuldstændig rigtigt. Og så spurgte jeg ud over Bradley Beal og Spencer Dinwiddie. Hvem bliver den mest scorende spiller for Washington Wizards i grundspillet? Der pegede du på lidt modigt Daniel Gafford. Det er desværre forkert.
Sagde jeg Daniel Gafford?
Ja, jeg tror, det var et skud for hoften.
Det håber jeg.
Kommer Nikola Jokic i top 5 i MVP-afstemningen? Det ved vi ikke nu, men du sagde ja, og det går vi ud fra.
Ej, det gør rigtigt, han. Det
for ved... han ender som nummer 1 eller 2.
Ja.
Eller 3.
Ja.
Spiller både Moses Moody og Jonathan Kuminga hele sæsonen for Golden State? Du sagde ja, det er rigtigt. Ser vi Draymond Green sparke en modstander enten i skridt, rumpe eller den øverste del af korpus? Du sagde nej. Og det tror jeg ikke, vi har set. Jeg er ikke 100% sikker, men vi har i hvert fald ikke... Jeg har ikke kunne finde noget.
Det er det mest åndsfærdige random spørgsmål, jeg nogensinde har fået.
Spiller Zion Williamson over 65 kampe i grundspillet? Du sagde nej. Fuldstændig rigtigt. Har slet ikke spillet. Hvem kommer til at skyde flest straffekast i grundspillet? Trae Young eller James Harden? Du pegede på James Harden. Det er desværre forkert. Trae Young 553, James Harden 536. Så meget tæt.
Ah, men det er jo det, jeg gik ud af per kamp jo. Og der har vi jo James Harden på 8,2, og Trae Young, han er helt nede på 7,3.
Okay, du får et halvt point. Fair nok. Hvem kommer til at lave flest triple-doubles? Nikola Jokic eller Luka Doncic? Du pegede på Luka Doncic. Det er desværre forkert.
Det er vildt
Nikola
nok.
Jokic. Ja.
Jamen, det er
spiller,
helt vildt.
Spiller Karl Anthony Towns og D'Angelo Russell over 50 kampe sammen i den her sæson? Du sagde ja. Fuldstændig rigtigt. Kommer Jalen Green til at snitte over 18 point per kamp i sin debutsæson for Rockets? Der blev igen fnyst af spørgsmålet, og Peter sagde ja. Det er desværre forkert. 16.
Jamen, han nærmede sig. Han har snittet nærmest 30 de sidste 8 kampe.
Jamen, det er jo ikke hele sæsonen, vel, Peter?
Nej, du
16,9
ret, du
point. Der er altså langt op til 18.
Ja, det er rigtigt.
Kommer Los Angeles Lakers til at levere et top 10 forsvar i grundspillet? Du sagde ja. Det var forkert. Nummer 21 i defensive efficiency. Hvem kommer til at snitte flest point for Memphis Grizzlies i grundspillet? Dylan Brooks eller Jaren Jackson Jr.? Du pegede på Jaren Jackson Jr., og det blev altså Dylan Brooks, der kom til at snitte flest point. Kommer Portland Trailblazers til at levere et af de 7 dårligste forsvar i grundspillet, målt på defensive efficiency? Peter sagde ja, og det var i hvert fald rigtigt. Nummer 29 i ligaen Portland Trailblazers.
Det var flot af mig.
Kommer PJ Tucker til at snitte over eller under 6 point per kamp for Miami Heat i grundspillet? Du sagde under. Han er faktisk helt op på 7,9 point. PJ Tucker, også lidt overraskende.
Var han god?
Bliver Devin Booker All-Star spiller igen? Du sagde ja, det er korrekt. Hvem bliver den næstmest scorende spiller for Phoenix Suns i grundspillet? Du pegede på Chris Paul. Det er desværre forkert. Det var DeAndre Ayton. Kommer Utah Jazz i top 3, når det kommer til net rating i grundspillet? Du sagde ja, fuldstændig rigtigt, på en tredje plads. Kommer San Antonio Spurs til at lave et markant trade i løbet af sæsonen, og med markant, der mener vi, at en spiller, der er en del af den faste rotation, bliver sendt væk? Nej, sagde du, og der så vi jo altså Derek White blive sendt væk. Også et hånligt svar for Peter Wang. Vinder Kate Cunningham minimum 3 af Rookie of the Month-priserne i Eastern Conference? Du sagde ja, han har kun vundet 1.
Det er ringt.
Hvor mange hold kommer til at vinde færre end 20 kampe i grundspillet? Du sagde 1, og du pegede faktisk på Houston Rockets. Det er forkert. Rockets er på præcis 20 kampe. Så ej, du får et point.
Ej, hvor du sød. Tak.
Snitter LeBron James minimum 25 point per kamp i grundspillet? Du sagde ja. Det er jo også korrekt. Hvem scorer de første point i NBA-sæsonen? Det var en kamp mellem Milwaukee Bucks og Brooklyn Nets. Du pegede på Giannis Antetokounmpo. Og du må gerne få et point, Peter, hvis du kan nævne, hvem der scorede de første point i sæsonen.
Det gjorde Drew Holiday.
Det gjorde Nick Claxton fra Brooklyn Nets.
Det er snyd.
Hvem vinder flest kampe? Miami Heat eller Denver Nuggets? Du pegede på Miami Heat. Fuldstændig rigtigt. 53 sejre til dem, 48 til Denver Nuggets. Hvem bliver All-Star Game MVP? Du pegede på LeBron James, fordi det jo var i Cleveland. Det var desværre forkert. Det var Steph Curry. Og så mit sidste spørgsmål, det var, hvem vinder NBA-mesterskabet anno 2022? Og jeg kan faktisk ikke huske, hvad du svarede, men det ved vi selvfølgelig heller ikke endnu. En række urimelige spørgsmål og vurderinger, Peter. Du
det var faktisk virkelig sjovt.
Jeg synes faktisk, du har været ret god. Jeg siger, at du har bestået vurderingstesten. Du får lov til at fortsætte.
Tak skal du have. Og så er jeg lige, mens du fortalte lidt, så kan jeg sige, at nummer 1 på listen, det er Zaire Simpson. På 4 kampe, der har han snittet 43 minutter. Og så nummer 2 på listen, det er Melvin Frazier. Han har spillet 3 kampe, han snitter 40 minutter. De begge to for Oklahoma, dem tager vi ud, det tæller ikke rigtigt. Nummer 1 på listen, Pascal Siakam,
yes,
fra Toronto Raptors, 37,9. Fred Van Fleet, nummer 2, 37,9. Altså, så det var, som sagt, de her Toronto-drenge. OG Anunoby, han er nede på 11. pladsen med 36 minutter per kamp. Så der er blevet trukket store veksler på starterne. Og nu står de altså også i slutspillet, og det bliver rigtig sjovt at se, om de har kræfter til det. Det håber jeg.
Nu skal Peter selv få lov til at brillere med flere vurderinger. Du har nemlig stillet 2 all-rookie-hold og all-defensive-hold for sæson 21-22. Dem vil vi jo selvfølgelig rigtig gerne have med her i podcasten. Lad os starte med førsteårsspillerne. Man har sat et årligt all-rookie-hold siden 62-63 sæsonen. Siden 88-89 har man så sat 2 all-rookie-hold. Og modsat all-NBA-holdene, så har man jo faktisk fri leg på de her all-rookie-hold, når det kommer til positioner. Så det er altså et første hold med de 5 bedste førsteårsspillere, et andet hold med de 5 rookies derefter, upåagtet af, hvilke positioner de spiller. Hvordan ser Peter Wangs all-rookie-hold for sæson 21-22 ud?
Jamen altså, det er nemt. Det er virkelig nemt. Altså, ej, jeg synes faktisk, førsteholdet, det er ikke, der er ikke så meget i tvivl.
Okay.
Altså, Scottie Barnes, Evan Mobley og Kate Cunningham, de tre er jo stukket af.
Ja.
Altså, de har været så gode. Og jeg behøver ikke at tage hensyn til, hvor mange kampe de har spillet. Altså, jeg skal bare vide, hvad de er for nogen. Og derfor kan jeg godt have Josh Giddey med, selvom kun han har spillet 54 kampe.
Ja.
Det må jeg gerne. Så derfor kommer Josh Giddey også med. Og så er der en spiller, som jo adskiller sig fra de andre ved. Han vil bare spille. Han gider ikke sidde ude. Der er ikke så meget piv med ham. Frans Wagner.
Ja.
Han har været god.
Mest scorende rookie.
God.
Altså mål på antal point. Mest scorende spiller jo.
Jamen altså, der er jo et par af de her rookies, der snitter over 30 minutter per kamp. Og der er Frans Wagner altså en af dem. Altså Kate Cunningham 32,6, Jalen Green 32, Scottie Barnes 35 og 31 til Frans Wagner. Mobley 34, 31,5 til Josh Giddey. Så der er mange rookies, der i år har spillet tunge minutter og været værdifulde for hold, som har vundet kampe. den der måske kan sidde og sige, hvorfor er jeg ikke med her? Det var jo faktisk Chris Duarte, som startede som lyn og torden.
For altså, Indiana Pacers, han var,
ja. Han var så vanvittig god. Han er så faldet lidt af på den, og skyder i sæsonen 36,1%. Det er ikke ret godt. Nej, undskyld. Det er Jalen Suggs, jeg kigger på der. Chris Duarte, han startede godt, sluttede skidt, men måske han kommer på andet hold. Nu får vi se, når vi når i gang med dem. Jeg synes ikke, de første fem er super svære.
Så Franz Wagner, Josh Giddey, Kate Cunningham, Evan Mobley,
Scottie Barnes
selvfølgelig. Det er altså Peter Wangs all-rookie første hold. Og så et andet hold.
Ja, og der vil jeg sige, den var faktisk mega svær. Fordi der er, altså jeg synes, der er mange, som har leveret, hvor jeg tænker, det er vi simpelthen nødt til at anerkende. Og der kan kun være fem pladser. Så hvis vi tager spillerne, som har været i spil, og Herb Jones, kigger man på hans statistikker, så er der ikke nogen, der falder bagover, fordi han scorer ikke ret mange point. Han snitter 30 minutter per kamp, 9,5 point per kamp. Det er jo ikke ret meget. Altså, hvad ligger han i gennemsnit? Det er jo så nede på en femte plads blandt rookies. Men hans forsvar, altså alle defensive metrics peger på, at han faktisk er en af de mest indflydelsesrige forsvarsspillere på forwardpositionen. Alene på grund af det, det er nok til at komme på, når du samtidig er på et hold, der er inden for i play-in-kamp.
Okay.
Så Herb Jones kommer med. Han får en plads. Så vil jeg sige, det Jalen Green har lavet den sidste måned, han har simpelthen spillet sig så meget op, at jeg har valgt at putte ham på andet hold.
Han har også lige vundet Rookie of the Month i Western Conference.
Og det er faktisk fortjent, fordi hvor har han været god. Og han har gjort lige præcis det, han sagde, han ville. I'm a bucket. Altså, prøv lige at formulere det lidt skarpere, unge mand. Ja, du scorer mange point.
Du er en spand, men altså, det må du gerne være.
Jeg er en spand. Det... så jeg synes, vi er nødt til at tage ham med.
Okay, Herb Jones, Jalen Green.
De to, det er ikke så svært. Og så er jeg har kigget lidt på positioner, jeg kunne lade være, selvom jeg gerne måtte kigge væk fra det, så tænker jeg, hvorfor er det, at vi overhovedet ikke snakker om en center ud over Evan Mobley? Og det gør vi også. Alperen Şengün!
Okay, to Houston Rockets-spillere.
Ja, det er latterligt. Jeg kan ikke lade være. Jeg er nødt til at tage ham med. Jeg synes, han er en flot fyr. Jeg synes, han er god. Jeg kan virkelig godt lide ham. Og så en spiller, som igen, ikke fordi han scorer særlig mange point, men faktisk en spiller, der har leveret utrolig meget på et hold, som ligger inden for i slutspillet. Ayo Dosunmu.
Fra Chicago Bulls, yes.
Ja, altså det kan jeg ikke... Det kan jeg ikke overse. Det var ham, der styrede holdet, da der var skader til guards. Det var ham, der havde flere kampe med over 10 assists. Hans forsvar er undervurderet godt.
Mm.
8,8 point i snit, det er der ikke nogen, der sådan lægger mærke til. Men skyder over 50% fra gulvet, skyder 38% på træerne, er en effektiv spiller i begge ender af banen. Så derfor jeg er nødt til at tage ham med på andet hold.
Meget enig, ja.
Så hvor mange pladser er jeg tilbage nu? Er det to?
Şengün, Herb Jones, Jalen Green og Dosunmu.
Nej, jeg har kun én, og så Dosunmu.
Og det er ikke, vi kan godt blive, det er ikke Jalen Suggs for Orlando Magic.
Jalen Suggs er der. Nu kan jeg fortælle dig, hvem det er, jeg er trist over at skulle sige fra. Altså, okay. Der kan kun være en jo. Jeg synes, Chris Duarte, det han har lavet, synes jeg er vanvittigt flot.
Ja.
Jeg synes, Jonathan Kuminga,
ja.
Han er så vild. Altså jamen jeg ved ikke, hvordan vi sådan skal kvantificere, hvad det er, han laver. Han er bare god. Altså, Zaire Williams har faktisk været inde og været starter på et hold, når de har været i problemer, han har spillet rigtig
for
godt.
For Memphis Grizzlies.
Jeremiah Robinson Earl, kan du rigtig godt lide. Austin Reeves har lavet en triple-double, har haft game-winner for et ellers. Hold nu op, nu snakker bare om alle dem, som i hvert fald skal have et kærligt ord med på vejen. José Alvarado, altså har jo spillet sig op i slutningen af sæsonen her, og har fået gået fra en two-way kontrakt til at blive en fast del af holdet, og er, altså han skal nævnes, Kessler Edwards,
ja.
Har faktisk lavet nogle gode ting. Luka Garza, det store
okay,
list, og han får lov til at spille.
Med langt nede på rookie-listen, hvis du nævner Luka Garza.
Jeg synes bare lige, at nu kiggede vi på dem. Er det for meget, at man får for meget homer, hvis man putter Ivar Lundberg på holdet?
Lidt.
det er måske lige overkanten. Nej, altså der hvor jeg står, de to jeg har sværest, nej, de tre jeg har sværest ved, det er Jonathan Kuminga, Bones Highland og Chris Duarte.
Okay, ikke nogen Corey Kispert for eksempel.
Nej, ham.
Davion Mitchell fra Sacramento.
Nej, heller ikke Davion Mitchell. Jeg synes det har været for lidt, og der har været for lang tid om at skulle vise det. Så det kan være du kan hjælpe mig. Hvor er du henne i den?
Hvem valgte du imellem, siger du? Kuminga og...
Chris Duarte, Jonathan Kuminga og Bones Highland.
Det er lidt som om, at Bones Highland har haft mere effekt for et hold der faktisk ender i top 6. Altså Kuminga spiller selvfølgelig for tredjepladsen i Western Conference, men Bones Highland har på en eller anden måde været mere tydelig på et hold, der virkelig har brug for alle mand fra bænken.
Ved du hvad? Jamen, den ruller vi med. Han er godt, han har snittet kun 19 minutter per kamp, men altså 10 point på 19 minutter. Ved du hvad? Du får simpelthen... Det bliver dig, der bestemmer det her,
Christoffer. Jeg er stor, hvad hedder han, Kuminga-fan.
Ved du hvad? Vi ruller med Bones Highland. Og jeg kan også godt lide, eller jeg kan ikke lide den, men jeg synes, det er en vild historie om Bones Highland, altså hans familiære baggrund.
Nashawn Bones Highland fra Denver Nuggets får altså den sidste plads ved siden af, hvem var det? Jalen Green, Alperen Sengun, Ayodusunmu og Herb Jones.
Yes.
Okay, det er altså Peter Wangs to all-rookie-hold. Og du har så også lavet to all-defensive-hold for sæsonen, Peter. Her skal vi så tilbage og tage hensyn til positioner. To guards, to forwards og en center til hver af de to all-defensive-hold. Du kan bare give los, når du er klar.
Mega nemt.
Nå.
Ingen problem.
Jamen, det er jo så dejligt.
Så det er rigtig godt. Vi tager den fra toppen. Første holdet. Centeren. Rudy. Rudy Gobert.
Rudy Gobert.
Så har vi to forwards. Bam Adebayo og Giannis Antetokounmpo.
Ja.
To guards. Du kommer ikke forbi mig. Jeg er Marcus Smart. Og jeg har ved siden af mig de længste arme i verden. Michael Bridges. Så Bridges og Smart er mine guards.
Det er et godt hold.
Jamen, er du svimmel. Prøv lige at score på dem.
Altså, Adebayo, Giannis Antetokounmpo, Rudy Gobert, Marcus Smart og Michael Bridges. Der har ikke har misset en kamp i 4 sæsoner.
Han har ikke misset en kamp i sin karriere i NBA.
Det er et godt hold. Godt all defensive hold.
Ja, jeg synes også. Jeg kan også godt lide det.
Ja.
På andet hold. Time Lord. Han er min center.
Robert Williams, ja.
Robert Williams som
for
center.
For Boston Celtics, yes.
Yes. Jaren Jackson Jr. er min forward. Og så har vi netop det, jeg talte om. Den spiller, som har flest... Ej, det er ikke flest deflections. Det var så... hvad hedder han? Van Fleet. Men Herb Jones. Alle de statistikker, der peger på individuelle ting og sager, der ligger han bare i toppen. Altså, han er min forward nummer 1.
Okay.
Altså, nej, nummer 2. Jaren Jackson Jr. var jo den ene. Så er han nummer 2. Og så har jeg to guards, og det synes jeg var svært. Men jeg er landet, og jeg vil ikke diskutere det med dig.
Jeg har ikke noget at sige. Okay, fint.
Og det er ikke Drew Holiday. Han er den sidste, der røg ud. Og det er jeg ked af.
Hvem er det så?
Jeg er gået med Matisse Steibel, fordi han er skræmmende. Og når man er bange for en spiller, jeg er ikke helt bange for, jeg er også lidt bange for Drew Holiday.
Matisse Steibel fra Philadelphia 76ers.
Ja, ham er jeg faktisk rigtig bange for. Og det er også fordi, så kunne jeg få lov til lige at nævne, at jeg skal ikke spille imod Toronto i Toronto, fordi jeg lige glemt at fortælle alle, at jeg ikke er fuldt vaccineret. Jeg elsker det her. Jeg elsker, at alle dem, der sådan har sagt, Kyrie Irving tager den for holdet. Det er bare lige meget. Det er ham, der får al skylden. Vi siger ikke noget. Altså, Al Horford. Jeg var måske lige lidt sent til at blive, men nu har jeg fået det gjort. Jalen Brown. Jeg er vist ikke vaccineret. Matisse Steibel. Ja, nu er jeg nødt til at sige det, for jeg skal jo spille imod Toronto, så nu ved de det. Ja, Gud ved, hvor mange der er derude, som ikke er vaccineret endnu, hvor de bare ikke har sagt det.
Det er fedt, du har med på et all-defensive hold, så du lige kan drop.
Det er jeg nødt til. Og så er det, der er et hold, som har ændret kultur. Der er et hold, som vi taler om nu. Der er et hold, som faktisk forsvarsmæssigt ikke bliver kørt fuldstændig over længere. Og der er kun én grund til det. Det er Patrick Beverley.
Okay, fra Minnesota Timberwolves.
Jeg tager simpelthen Patrick Beverley med ind på mit all-defensive andet hold. Jamen, hvordan skal vi kigge på... på den defensive rating hos det her Minnesota-hold. De ligger nummer 13 i den her sæson. Kan du huske, hvad de lå sidste år?
26.
De var pivringe. 28.
Ah.
Altså, de er gået fra at være et ikke et dårligt hold, altså et elendigt hold. Et hold, som man bare vadede henover, som man var fuldstændig ligeglad med, til at blive et hold nu. Det er jo ikke et tophold, men det er trods alt et godt hold. Et godt forsvarshold.
Patrick Beverley, okay.
Det er Patrick Beverley. Den lille skiderik. Altså, han er stadigvæk oppe i hovedet på folk. Han er her og der alle vegne. Jeg er nødt til at honorere det. Jeg kunne godt være gået med Fred VanVleet. Det vil også være på sin plads. Nu har jeg nævnt det nogle gange. Flest deflections er måske, eller han er, point of attack forsvarsspilleren, du møder på et top 10 forsvarshold, som ellers ikke har nogen forsvarsspillere på den her liste. Altså, måske er det mere rigtigt at gå med VanVleet, men jeg...
VanVleet og Drew Holiday er de største snobs for de her to hold, så?
Ja, det synes jeg.
Okay.
Altså sådan lige umiddelbart. Der var det er i hvert fald de to guards, jeg har haft inden, hvor jeg tænkte, det skal være en af jer. Og så er jeg bare blevet ved med at vende tilbage til, hvem er der ellers af de gode? Hvem? Altså Chris Paul er god. Jeg synes også Jason Tatum faktisk på forwardpladsen er rigtig god.
Evan Mobley på centeren måske også kunne være spillet.
Ja, Evan Mobley kunne sagtens også være kommet ind. Hvad med Jared Allen? Skal vi vurdere, at han ikke... Altså, hvad skal vi gøre der? Hvad med DeJounte Murray? Også en vanvittig god forsvarsspiller. Hele det der Boston-hold, hvor mange kan man have på? Er det fjollet at tage flere spillere fra samme hold?
Men lige for at nævne andet hold igen. Robert Williams, Jaren Jackson Jr.,
Herb Jones, Matisse Steibel,
og så Patrick Beverley. Også et godt hold.
Ja, og ja. Der er mange guards, jeg godt kunne sætte ind i stedet for Beverley. Men jeg synes et eller andet sted, hvad er det, der er sket i Minnesota? Det er, at Beverley er kommet til og fået sat noget struktur på forsvaret. Så han får et lille klap på skulderen ved at måske at komme foran nogle mere kendte navne og mere etablerede spillere. Men, Drew Holiday, det gør også lidt ondt. Nej, vi holder fast. Vi tager Patrick Beverley, så tager vi nogle hug for det. Det er fint nok.
Man har udnævnt de to all-defensive hold i NBA siden 68-69 sæson. To rigtig gode hold, du har fået sat, Peter. Jeg blev oprigtig bange, da du nævnte første hold. Det edder med et godt forsvar.
Du kommer ikke forbi her overhovedet.
Vi kan lige så godt fortsætte med anerkendelser fra din side. Ugens Real MVP, det ypperste hyldest i dansk niche-podcast regi. Har du fundet et godt navn til os i den her uge?
Jamen, der var ikke noget at gøre. 27 minutter, 10 point, 5 rebounds, 5 assists, 2 steals.
Back-to-back vinder simpelthen.
Jamen, det er vi nødt til. Jeg synes, det er så vanvittigt. Og det er jo så, fordi jeg har jo lavet en lille cop-out. Selvfølgelig skal I vel undvære at have den. Men jeg har lavet en sidste natspris. Og det er jo fordi, at der var så mange latterlige statistikker den sidste nat, at jeg har lavet sådan en hel liste over dem. Så, og de kunne jo alle sammen have gået med den her pris, som vi nu giver til Iffel Lundberg for anden uge i træk. Prøv lige at høre her, Christoffer, er du klar?
Ja.
Okay, Victor Oladipo. 40 point, 10 rebounds, 7 assists, 2 steals. Altså, har vi lige glemt, at Victor Oladipo, han findes?
Fjerde kamp.
Jeg havde i hvert fald. Jamen, det er jo åndssvagt. Nå, Obi Toppin. Nå, men jeg scorede lige 42, 10 rebounds, 3 assists. Det kan jeg da godt, når jeg nu får lov til at spille. I samme kamp, Emmanuel Quigley. En triple-double, 34, 10 og 12, plus 23 på banen. Nå, John Conchar. 17 point, 13 rebounds, 10 assists. Jeg laver da også lige en triple-double med 2 steals og et blok. Jalen Green, 41 point, slutter han lige af med. Det kunne han lige så godt. Og så Drew Holiday. 8 sekunder på banen, $307,000 i bonus.
Det var for at aktivere en lille bonus i kontrakten, han lige startede på banen. Vi sad og kiggede på hinanden, det var en kamp, vi kommenterede her i søndags. Men der står, han startede inde, men han spillede 8 sekunder. Det var bare for at få de der dollars.
Det er super fedt. Ja. Kevin Durant måske ikke så vildt, at han laver 20-10, men 16 assist, altså career high. Det er fedt, når nogen så sent i karrieren kommer med nye career high, så der er Kevin Durant altså 16 assist. Så Amir Coffey. 35 point, 13 rebounds, 5 assist.
Brewmaster.
Det kunne han jo lige så godt. Og så igen, jeg har nævnt nogle gange, men Hort fra Oklahoma. 14 point, 15 rebounds, 3 assist, 1 steal, 1 block. Hver eneste gang han er med, så suger han altså bare rebounds til sig. Og så Austin Reeves, vi havde kigget på den tidligere. En triple double med 31 point og 16 rebounds, 10 assist. Stop nu. Men altså, det var bare sådan lige... Dem, der lige sprang i øjnene fra den sidste nat.
Stort tillykke til sidste spillerunde i grundspillet i NBA.
You're the real MVP.
Ja, det kan vi godt sige, og så kan vi hylde. Nu har jeg fået lidt røg for ikke at tage Jordan Poole ind som en most improved kandidat. Altså det, jeg tror nok, vi nævnte ham som en af dem, men han fik altså ikke prisen. Han slutter så som den bedste straffekastskytte i NBA. 92,5%. 246 af 200.
Peyton Pritchard er den bedste straffekastskytte i NBA.
Nej, det er han ikke.
23 for 23 i år.
Ja, men så har du ikke kigget.
100%,
Peter. 100%, jamen, så tror jeg lige, vi skal kigge på... så den skal jeg nok lige matche om et øjeblik, men Jordan Poole officielt, altså 92,5%. Og historien er vist nok, var det ikke hans mor, tror jeg nok, der sagde til ham, at der er ikke nogen, der dækker dig på straffekastlinjen, så dem har du bare at score.
Det har hun jo faktisk.
Jamen, det har hun jo.
Det må man give mamma Poole.
Så jeg tror faktisk bare, at vi skal begynde at tage fat i de der spillere. Der er da ikke nogen, der dækker dig. Du kan da bare skyde dem i. Okay, så skal jeg nok. Det er fint.
Sæsonen igennem har vi haft fokus på de lidt mere uheldige eller undervældende præstationer her i podcasten. De præstationer har fået en Theo Maledon Award, en pris, der er opkaldt efter den spiller, der i forrige grundspil havde den laveste samlede plus minus. Men nu har vi jo fundet en ny spiller med den laveste samlede plus minus i NBA-grundspillet. Derfor uddeler vi for sidste gang Theo Maledon Awarden her i podcasten, og så skal prisen have et andet navn til næste sæson, der skal prisen opkaldes efter. Jalen Green for Houston Rockets, en samlet plus minus på minus 519 i sæsonens grundspil. Umiddelbart, der tænker jeg en pris, der kan hedde The Green Rocket, eller vi kan give et green card til næste sæson. Vi har heldigvis en hel off-season til at brainstorme navne til vores segmenter til næste sæson. Men for sidste gang, ugens Theo Maledon Award går til, meget passende rent faktisk, når man tænker på, hvor titlen kommer fra, den går til 4 af de 5 starter for Oklahoma City Thunder i søndagens nederlag til Los Angeles Clippers. Thunder tabte med 50 point til Clippers, og Xavier Simpson, Vic Krejci, Georgios Kalaitzakis og Jalen Hort, Peters favorit, var henholdsvis minus 51, minus 50, minus 50 og minus 48 i kampen. 4 spillere i samme kamp, der nu er i top 9 over de dårligste plus-minuses i NBA's historie. Oklahoma City Thunder har faktisk 7 af de 9 dårligste plus-minus-præstationer i historien. 6 af dem var i den her sæson, så vi pensionerer prisen ved at sende dem tilbage til, hvor den stammer fra. Tillykke, Oklahoma City Thunder. Her er den oprindelige Theo Maledon Award til jeres samling. Værsgo.
Jeg synes, det er smukt. Jeg synes virkelig, det er smukt.
Ja, det er full circle. Full circle i det her grundspil, at de får den tilbage. Ja,
det er virkelig godt, men nu sagde jeg, nu vil jeg lige matche Peyton Pritchard. Altså, det er fint nok. Hvad sagde du, har han gået?
23 for 23, mener jeg.
23 for 23. Tony Snell har så ikke brændt et straffekast siden sæsonen 1920. 32 for 32 gik han i 1920 sæsonen.
Det er den bedste straffekastskytte så.
I 2021 gik han 11 for 11, og i 2021-22 er han gået 4 for 4. Så det er altså 47 straffe i træk over 3 sæsoner, uden at brænde et. det synes jeg alligevel, Tony Snell, han er syg. Der er, det er en syg høn, som har lagt den straffekastskytte. Det er virkelig godt.
Peter, jeg har en sidste ting, inden vi lukker af for i dag. Har du andet, som du gerne vil have nævnt, inden jeg runder af?
Det kommer an på, hvad du siger, fordi hvis du siger sådan noget slemt noget, hvor du driller mig, så...
Nej, det gør jeg ikke.
Det tror jeg ikke, jeg har. Jeg tror, jeg har fået alt med for den her gang.
Godt, fordi det sidste, vi lige skal have med i dagens podcast, det er, at det er tid til at sige farvel. Som så mange andre NBA-sæsoner, så har det været en rutsjebanetur, en rejse fyldt med glæde og håb og spænding og udvikling, mange andre følelser, men det har også været en omgang med mange frustrationer, med negativitet og ærgelser, og det er desværre de her følelser, som fylder mest efter det her NBA-grundspil. Der er heldigvis andre, der kan tage over, når rammerne ikke tillader, at man kan fortsætte. Det er tid til at sige farvel. Farvel til Sacramento Kings. I medgang og modgang har vi fulgt Sacramento Kings i den her sæson fra en håbefuld top 8-placering efter de første 2,5 uger af sæsonen. En 3 gange overtidssejr over divisionsrivalerne fra Los Angeles Lakers. En mere end respektabel december måned, der bød på 7 sejre i 15 kampe. Optimisme og tro på tingene. Så sæsonens eneste in-season trænerføring i november måned. Fans, der kaster op på gulvet i Kings Arena. Spillere, der nægter at gå på banen. Spillere, der bliver meldt ude for resten af sæsonen, fordi de er anklaget for vold mod deres kæreste og børn. Overfusning af personale ved dommerbord. Anklager fra spillere om, at klubben prøver at sænke deres værdi i free agents. Werner til gengæld prøvede at ændre på tingene. Luke Walton røg ud, Alvin Gentry kom ind, gik 24-41. Man sendte sin lovende unge point guard væk, selvom han var en af de eneste spillere i nyere tid, der har udtrykt 100% interesse i holdet og i byen. Man fik en all-star-kaliber big man tilbage, hjalp med at hente 15 sejre i 15 kampe for holdet, inden han udgik fra sæsonen med en knæskade. Et hold med ryggen mod muren, et hold på vej mod en ikke ønsket rekord. Et hold, der gik 30-52, det dårligste Kings grundspil i de sidste 4 sæsoner, og den 19. dårligste sæson i Kings 74 år lange historie. Sacramento Kings har skrevet historie ved ikke at kvalificere sig til slutspillet. De har misset slutspillet i 16 sæsoner i træk. Fra 2007 til 2022, der har der ikke været slutspilsbasket i Sacramento. Kings tager rekorden for flest sæsoner i træk, uden playoff basket fra Los Angeles Clippers. De havde selv en rigtig dårlig stime fra 1977 og til 1991. Det havde været mega sjovt med bare en enkelt play-in kamp i Sacramento i den her sæson, Peter. Den gik ikke. It's time to say goodbye efter en sæsonlang fokus på Kings og på mulighederne for slutspil. Den gik ikke. Det er overskriften.
Det er simpelthen så trist. Men altså, hvad skal vi gøre næste år? Altså, skal vi følge med dem igen, eller hvordan i alverden gør vi det her?
It's time to say goodbye, Peter. Jeg kan ikke mere.
Skal vi simpelthen bare sige...
Jeg vil ikke mere.
Det var det. Altså, nej, jeg ved godt, hvad de skal. De skal jo hente Rick Adelman tilbage som head coach. Altså, de gik 15 sæsoner før Adelman med, uden at have en positiv record, og så går de 16 sæsoner efter uden en positiv record. Det er ham, der mangler.
Næste sæson, der er Darren Fox, Harrison Barnes, Domantas Sabonis tilbage. Fin stamme. Så har de en Davion Mitchell, der har vist, at han i hvert fald hører til i NBA. Peter, og min mission her i offseason, det er at få Justin Holiday ud. Free Holiday, den kommer vi til at køre hele offseason.
Det gør vi.
Det procentuelt mest sandsynlige for Sacramento Kings til sommerens draft, det er 8. valget. De har en 7-8% chance for at få et top 3 draft pick, men det ligner umiddelbart et 8. valg, så der venter lidt arbejde forude, og som Western Conference ser ud, så kan det altså godt se frem til at ligge ja, nogle flere år på den her tvivlsomme rekord, som de altså har sikret sig flest sæsoner i træk uden slutspil. Men som nævnt, it's time to say goodbye. Der bliver ikke mere fokus på Sacramento Kings i podcasten i den her sæson.
Trist.
Det bliver ordene for dagens NBA-podcast. Jeg skal lige skynde mig at beklage til Rasmus Stockholm og Jonas Jørgensen, som jeg havde lovet, at jeg ville tage inputs med fra i den her podcast. Vi har simpelthen for meget på programmet, men jeg lover at prøve at finde plads til jer i en fremtidig podcast. Tak til dig, Peter Wang, for din tid. Du kommenterer jo alle ugens play-in-kampe på TV2 Sport X. Hvis man ikke kan få nok af Peter, det er vi mange, der ikke kan, så er der altså rigelige muligheder i den her uge. Men god fornøjelse med kommenteringen, og tak for i dag.
Jamen selv tak. Vi skal jo dele de første to kampe sammen, så, yes. Så vi ses jo senere.
Det var, hvad vi havde at byde på i dagens NBA-podcast. Vi håber, at vi fik opdateret dig og klædt dig på til ugens play-in-turnering, som du altså kan følge tirsdag, onsdag og fredag nat, inden vi så tager hul på sæsonens NBA-slutspil i den kommende weekend.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.